Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε στο τέλος της μέρας του Earth News Radio 105,8.
Και είναι ο Βαγγέλης Σαρής.
Και ο Δημήτρης Φαναριώτης εδώ, μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα.
Ακριβώς.
Θα πάμε.
Θα δούμε όλα τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας που κλείνει σιγά σιγά, αλλά και τι περιμένουμε από την επόμενη μέρα. Να πούμε ότι σίγουρα ρυθμίζει η Μαρίλα Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
Να πούμε ότι η φωτιά της ημέρας και που απασχολεί μέχρι και αυτήν την ώρα τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, χωρίς ευτυχώς όμως να απειλούνται οικισμοί, σπίτια, επιμνιοστάσια κλπ. Είναι στην περιοχή Αχλάδια, στη σιτία της Κρήτης. Εκεί λοιπόν λαμβάνουν μέρος στην προσπάθεια πυρόσβεσης 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 συνολικά οχήματα μαζί με υδροφόρες από τον Δήμο της Σιτίας. Το καλό είναι ότι επίσης ολοκληρώθηκαν και οι αυτοψίες, και αυτό είναι σημαντικό γιατί από Δευτέρα θα ξεκινήσει πλέον η διαδικασία των αποζημιώσεων. Μεγαλύτερες βέβαια ζημιές στην Αττική εδώ, έτσι, στον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας πιο συγκεκριμένα. Χαρακτηριστικά της καταστροφής είναι τα στοιχεία από τις αυτοψίες που έγιναν συνολικά στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί, και να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Ελένη Μπουγά και θα επιστρέψουμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη να τα συζητήσουμε.
Τα κλιμάκια που συγκροτήθηκαν πραγματοποίησαν 325 αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Δυτική Αττική, στο Ρέθυμνο, την Αχαΐα, την Αργολίδα, την Βιωτία και την Κοκκίδα. Κατέγραψαν συνολικά 118 κόκκινα κτίρια τα οποία πρέπει να καταδραστούν. 119 κτίρια που χρήζουν επισκευών προκειμένου να γίνουν κατάλληλα για να κατοικηθούν και 88 πράσινα στα οποία οι ένοικοι τους μπορούν να κατοικήσουν με ασφάλεια. Στη Δυτική Αττική και στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγάρων πραγματοποιήθηκαν 206 αυτοψίες. Διαπιστώθηκε ότι 57 κτίρια είναι πράσινα, 65 χρειάζονται επισκευή και 84 έχουν καταστραφεί πλήρως. 55 ήταν οι αυτοψίες στο Νότιο Ρέθυμνο με 24 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 12 να χρειάζονται επισκευή και 19 να πρέπει να καταδραστούν.
Και είναι και η αυριανή ημέρα. Η
σχετικά δύσκολη.
Δύσκολη αναφορικά με τις πυρκαγιές, με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Δεν ξέρω τώρα, είναι και το νησί της Κρήτης.
Όντως.
Βρίσκεται στο πορτοκαλί, στον χάρτη επικινδυνότητας, που σημαίνει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, Δημήτρη, έτσι.
Ακριβώς, και σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόληψης κινδύνου για αύριο, η κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός, ένα πριν την ακραία κατηγορία, είναι η περιφέρεια Κρήτης, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας. Να προσθέσουμε εδώ, Βαγγέλιο, ότι σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code εξακολουθεί να παραμένει και η περιφέρεια Αττικής λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης αναζωπυρώσεων με καταστροφικές συνέπειες στις πληγήσεις από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου.
Τώρα είπαμε ότι ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας είναι αυτός ο οποίος έχει πληγεί περισσότερο. Εκεί φάνηκε ότι υπάρχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα, τα περισσότερα σπίτια τα οποία κρίθηκαν ως ακατάλληλα. Ο Δήμαρχος Μεγαραίων, ο κύριος Μαριέτης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου και είπε ότι οι ζημιές εκεί είναι μικρότερες.
Έχουμε κάνει σχεδόν το 90-95% των ελέγχων. Εμείς στις πρώτες δύο μέρες στείνονται στην πρώτη μέρα 7 κλιμάκια μειχτά του Δήμου και του Υπουργείου και τη δεύτερη μέρα χτες δηλαδή 11 κλιμάκια. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε 200 ακίνητα, στα οποία έχω περίπου να σας δώσω μια εικόνα για την αξιολόγηση. Γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ως ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, δηλαδή κατεδαφιστέα και εκ νέου ουσιαστικά ανακαινήσιμα, και τα υπόλοιπα είτε κίτρινα είτε πράσινα με μικρότερες ή πιο μέτριες βλάβες οι οποίες μπορούν να επιδιορθωθούν.
Για τους πυρόπληκτους τώρα του Ρεθύμνου, εκεί στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, προέκυψε μια εξέλιξη, έτσι, μετά την ενημέρωση που είχε ο Δήμαρχος από τον αρμόδιο Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κατσαφάδο και τον διοικητή του ΕΛΓΑ. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση αυτή, μέσω του προγράμματος Κρατική Αρρωγή θα αποζημιωθούν ο εξοπλισμός άρδευσης που καταστράφηκε πέραν των προβλεπόμενων αποζημιώσεων για το φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο που έχει υποστεί η ζημιά. Οι πληγέντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν σχετική αίτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας που θα καθοριστεί πλέον από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στη συνέχεια οι ζημιές θα καταγραφούν και θα ελεγχθούν από τις αρμόδιες επιτροπές για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποζημίωσης και ο Δήμος Αγίου Βασιλείου βρίσκεται πλέον σε συνεχή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τον ΕΛΓΑ και την Περιφέρεια της Κρήτης με στόχο την ταχύτερη δυνατή ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων στήριξης των πυρόπληκτων.
Και θυμόμαστε... τρέχει πολύ γρήγορα αυτή η προσπάθεια.
Και αυτό είναι και το στοίχημα για τα συναρμόδια Υπουργεία, Δημήτρη, να τρέξει όσο το δυνατόν πιο σύντομα όλη αυτή η διαδικασία και να καταφέρουν οι άνθρωποι αυτοί να επιστρέψουν όσο γίνεται πιο σύντομα στην καθημερινότητά τους, στη ρουτίνα τους. Είτε πρόκειται για ενίκους, κατοικιών και ιδιοκτήτες, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί, είτε για αγρότες ή κτηνοτρόφους που όπως ακούσαμε κυρίως για την περιοχή εκεί της Κρήτης, του Ρεθύμνου.
Και όταν πλήττεται μια επιχείρηση, Βαγγέλη, πλήττεται και εργαζόμενοι, έτσι. Δηλαδή μένουν χωρίς δουλειά ξαφνικά και χωρίς μισθό, άρα χωρίς έσοδα.
Μην το ξεχνάμε σημαντικά. Αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και είναι σημαντικό, υπάρχουν πρωτοβουλίες από αρκετούς φορείς, ακόμη και από ομάδες αθλητικές, που δηλώνουν την πρόθεσή τους να βοηθήσουν με κάθε τρόπο στις πυρόπληκτες περιοχές και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί. Και είναι χαρακτηριστικό και αυτό που λέγαμε και χθες μέσα από την εκπομπή μας, που αναδείχθηκε εδώ από το Earth News Radio 105,8, μέσα από την εκπομπή επικαιρότητας του Θάνου του Σιαφάκα, όπου ο κύριος Καψιμάλης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Κατασκευαστών Κτηρίων, δήλωσε ότι ο ίδιος χορηγεί 2 άδειες δόμησης στους ανθρώπους αυτούς των οποίων τα σπίτια έχουν βγει ακατάλληλα, άρα θα πρέπει να κατεδαφιστούν και να ανεγερθούν νέα με τη συνδρομή του κράτους έτσι όπως είναι, και κάλεσε και τον κλάδο συνολικά να καλύψει το κόστος όλων των αδειών αυτών των 100 και πλέον σπιτιών που έχουν κριθεί ως ακατάλληλα, Δημήτρη. Είναι μια σημαντική σίγουρα πρωτοβουλία που αξίζει και μιμητών, νομίζω.
Ναι, και μακάρι να βρεθούν μιμητές και να καλυφθούν και τα 100 σπίτια. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι, ειδικά για τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, δεν πρόκειται για κάτι έτσι ιδιαίτερα κοστοβόρο. Όχι ότι είναι λίγα τα χρήματα, αλλά τώρα αν η εταιρεία έχει κεφάλαια πολλών εκατομμυρίων, είναι πιο απλό, πιο εύκολο εν πάση περιπτώσει, και είναι και μια ένδειξη επικούρησης απέναντι σε όλους αυτούς τους πυρόπληκτους που είναι, ξέρεις, είχα γνωρίσει εκεί που πήγαινα για μπάνιο έναν κύριο ο οποίος ήταν πυρόπληκτος από το Μάτι και είχε ένα παλιό αυτοκίνητο το οποίο το είχε μετατρέψει σε σπίτι. Καθότανε δίπλα στη θάλασσα εκεί στη Ραφίνα, μέσα στο αυτοκίνητό του, εκεί έτρωγε, εκεί κοιμότανε, εκεί έκανε μπάνιο. Για σκέψου, Βαγγέλη μου, να ζούσαμε στο αυτοκίνητό μας τώρα και να μην έχουμε σπίτι, ας πούμε, να καθίσουμε.
Είναι φοβερό, και πέρα από το ρεπορτάζ το έχω ζήσει προσωπικά με στις φωτιές της Βαρυμπόπης, όπου το σπίτι μιας θείας μου καταστράφηκε και με είχε φωνάξει για να το φωτογραφίσουμε προκειμένου να κινήσει τις μετέπειτα διαδικασίες για την αποζημίωση. Και είναι φοβερό γιατί στέκει το βασικό πλαίσιο του μπετόν μόνο και το τζάκι.
Και το τζάκι, ναι.
Έχει πέσει η σκεπή, άρα έχει ανοίξει όλο από πάνω και στέκεται ο βασικός κορμός του σπιτιού και στη μέση ένα τζάκι. Όλα τα άλλα έχουν γίνει κομματάκια. Είναι ανάμεσα στα κεραμίδια που έχουν γίνει κομματάκια.
Τα οποία λόγω της θερμοκρασίας σπάνε και γίνονται πραγματικά κομματάκια. Είναι αυτό που λένε «βρήκα το σπίτι μου θρύψαλα», είναι ο ορισμός αυτής της κατάστασης από τις φωτιές, δυστυχώς.
Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι.
Και να σας πούμε ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Βαγγέλης Σαρής,
ο Δημήτρης ο Φαναριώτης, είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου μας.
Και η Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Και φυσικά.
Δεν ξεχνάμε τον Γιώργο τον Τσολάκη. Πάντοτε,
είναι δυνατόν ο Γιώργης.
Στις μουσικές μας επιλογές.
Καλός και πολύ εξαιρετικός μουσικός. Δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο ειλικρινά δείχνει το μέγεθος της αυθαιρεσίας και κυρίως του θράσους που έχουν ορισμένοι άνθρωποι να δημιουργούν, να καταλαμβάνουν παραλίες, να δημιουργούν αυτοσχέδια πάρκινγκ. Δηλαδή είναι στην αναμπουμπούλα, λέει ο λύκος χαίρεται. Δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, επειδή όλοι τρέχουν, κάποιες υπηρεσίες υπολειτουργούν γιατί υπάρχουν οι άδειες κτλ. Και βρίσκουν αυτοί οι επιτίδη πονηρούλιδες την ευκαιρία να βγάλουν χρήματα γρήγορα και εύκολα. Θα μας τα πεις και στη συνέχεια βέβαια, γιατί υπάρχει
και είχαμε,
αυτό που μου έλεγες στην ιστορία πλήθος, με το ελαφωνήσει.
Βέβαια, έχουμε πλήθος ελέγχων, να πούμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για τις αυθαιρεσίες συνολικά στον Αιγιαλό. Και αποκαλύπτονται αυτές οι αυθαιρεσίες. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.500 έλεγχοι, Δημήτρη, σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις, και οι αρχές εντόπισαν ιδιαίτερα αυξημένη συμμόρφωση σε σχέση με πέρυσι, αλλά και κάποιες περιπτώσεις βέβαια κραυγαλαίων παραβάσεων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Άκη Αθανασόπουλο μαζί με τον Κώστα Μπούρη από το Πευκοχώρι της Χαλκιδικής και τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την Σπιάτζα της Ηλίας, και θα επιστρέψουμε και πάλι.
Θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο διαφημιστικό σποτ για τον ελληνικό τουρισμό. Στην πραγματικότητα όμως είναι το ηλεκτρονικό μάτι του δημοσίου για τον εντοπισμό επιχειρήσεων που καταπατούν παραλίες ή εμποδίζουν την πρόσβαση σε λουόμενους.
Παλιά ήταν αλλιώς. Με το χώρο με τους γονείς μου μικρός είχε πιο πολύ μέρος, δεν είχε αυτά τη ξενοδοχεία που πιάνουν όλο το χώρο.
Από την αρχή του καλοκαιριού, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, αξιοποιώντας καταγγελίες στο MyCoast, ιδρώντας προληπτικά, έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 1.500 ελέγχους, είτε επιτόπιους, είτε με drones, είτε ψηφιακά μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Στο στόχαστρο μπήκαν 450 παραθαλάσσιες επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων είχαν συμμορφωθεί με την νομοθεσία. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και οι αδιόρθωτοι.
Στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, τρεις υπεύθυνοι καταστημάτων συνελήφθησαν από τους λιμενικούς στα πλαίσια του αυτοφόρου για παραβάσεις κατά πάτηση του γυαλού.
Αν δεν υπάρχουν οι άδειες, οι απαραίτητες άδειες, συμφωνώ για τις συλλήψεις.
Μεταξύ των πλέον κραυγαλαίων περιπτώσεων παραβίασης του νόμου ήταν επιχείρηση στη Ρόδο που σφραγίστηκε και στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 73.000 ευρώ. Άλλη επιχείρηση στη Ζάκυνθο απομακρύνθηκε από την παραλία με το πρόστιμο να ξεπερνά τις 72.000 ευρώ. Ενώ επιχείρηση στην Καβάλα που δεν είχε καν ενεργό μισθωτήριο σφραγίστηκε και θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο σχεδόν 16.000 ευρώ.
Βαρύ πρόστιμο ύψους 5.600 ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση στην Ηλία για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον Αιγιαλό, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η άμεση σφράγισή της και η απομάκρυνσή της.
Έχουν απλωθεί σε όλη την παραλία, είναι όλοι. Δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο.
Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί περισσότερες από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης για τη φετινή θερινή περίοδο.
Και να δούμε τώρα, Δημήτρη, αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το ελαφωνήσι, έτσι, και ναι, πώς πραγματικά κάποιοι δεν βάζουν ποτέ μυαλό. Συνέλαβαν λοιπόν στο αστυνομική από το ΑΤΑΦ Κισάμου πήγαν με πολιτικά ρούχα και συνέλαβαν για 7η φορά τον υπάλληλο μιας επιχείρησης στάθμευσης με τις κατηγορίες της άγρας πελατών και των επικίνδυνων παρεβάσεων στην οδική συγκοινωνία. Τι έκανε ο συγκεκριμένος? Φορούσε ένα φωσφοριζέ γυλαίκο, έμπαινε μέσα στη μέση του δρόμου την ώρα που πλησίαζαν τα αυτοκίνητα προς το σημείο εκεί και τους κατήφθηνε μέσα. Τους έκανε νόημα σαν τροχονόμος να μπουν μέσα στο πάρκινγκ το ιδιωτικό, το οποίο πλήρωναν. Έτσι. Ναι. Αν είσαι τουρίστας τώρα. Πας για πρώτη φορά, δεν ξέρεις. Ναι. Καλά, αν πας στο εξωτερικό κιόλας, αν είσαι ξένος, αλλά και Έλληνας, εδώ Αθηναίος, δεν έχεις ξαναπάει. Mm-hmm. Ξεκινάς με το αυτοκίνητό σου να πας, ξαφνικά σε στρέφει κάποιος με φωσφοριζέ γυλαίκο μέσα. Φαντάσου τι γίνεται με τους ξένους τουρίστες, έτσι, αλλά, πόσο θα ψάρουν.
Αυτό, ναι, ναι. Μπαίνεις και το μέσα. Το Βοζέγγι, λέγω, παραπέμπει και σε αστυνομικό επίσης.
Ακριβώς. Παραπέμπει σε κάποιον τέλος πάντων υπεύθυνο, έτσι, υπεύθυνο, κάποιον της πολιτείας ενδεχομένως. Ναι. Μπαίναν λοιπόν μέσα κανονικά και τους κόβανε βέβαια το τσουχτερό εισιτήριο εκεί. Πιάνουν τον υπάλληλο επ' αυτοφόρο οι αστυνομικοί, τον πάνε στο αστυνομικό τμήμα και κάποιοι άλλοι λένε. Δεν πάμε άλλη μια βόλτα πίσω. Γυρίζουν πίσω, είχε φορέσει το φωσφοριζέ γυλαίκο ο ιδιοκτήτης πλέον της επιχείρησης και έκανε την ίδια ακριβώς δουλειά. Και πάλι με πολιτικά οι αστυνομικοί και γράψαν και τον ιδιοκτήτη. Αλλά από τη στιγμή που γίνεται για 7η φορά αυτό, κάτι παραπάνω ενδεχομένως θα πρέπει να γίνει για τη συγκεκριμένη ναι. περίπτωση.
Και υπάρχουν πολλά τέτοια.
Έχουμε όλοι παραδείγματα.
Θα
να
σου
πούμε.
Πω εγώ το έτσι. Παράδειγμα τώρα, προσωπική μαρτυρία. Γρήγορα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος για τίτλους. Στη Νέα Μάκρη είχε ένα πάρκινγκ, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν νόμιμο παράνομο, αλλά πηγαίνοντας προς το πάρκινγκ ήταν φαρδής ο δρόμος και μπορούσε κανείς να παρκάρει στο πλάι. Για να μην παρκάρουν στο πλάι όμως οι οδηγοί.
Και να πρέπει να πάνε στο πάρκινγκ.
Και να πρέπει να πάνε στο πάρκινγκ να τα σκάσουν. Ο επανέξυπνος αυτός κύριος είχε απλώσει μια σειρά καρέκλες και στις δύο πλευρές. Mm-hmm. Και όταν πήγα να βγάλω την καρέκλα για να παρκάρω και του λέω, αδερφέ, εδώ είναι ελεύθερη στάθμευση. Όχι, όχι, μου λέει, βρέα, έρθει στο πάρκινγκ. Του λέω, καλά, να φωνάξω την τροχιά. Οπότε μόλις του λέω να φωνάξω την τροχιά, μου λέει, καλά, ρε φίλε, να σου κάνω τη χάρη, πάρκαρε. Μου κάνει και τη χάρη να παρκάρω.
Ναι, είδες.
Άσε με τώρα, δηλαδή.
Κάτι πρέπει να γίνει και με αυτούς που καταλαμβάνουν το δόστρωμα. Με καρέκλες, με γλάστρες, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Πάμε όμως τώρα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
Και τον Βαγγέλη Ψαρή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως κάθε μέρα.
Λέγαμε για αυτά τα περίεργα και για ανθρώπους που συνεχίζουν έτσι να παρανομούν σε τουριστικές περιοχές και να δυσφημούν πολλές φορές και τον τόπο, τον τόπο μας και στους τουρίστες, για τη συγκεκριμένη αυτή υπόθεση που λέγαμε στο Ελαφωνήσι, όπου συνελήφθη ένας υπάλληλος με τις κατηγορίες της άγρας πελατών και των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία, αφού έβγαινε με το κίτρινο φωσφοριζέ γυλαίκο και κατήφθηνε τα αυτοκίνητα που κινούνταν στο δρόμο προς το ιδιωτικό πάρκινγκ μέσα.
Το οποίο δεν ξέρουμε κατά πόσο ήταν πληρούσε τις προϋποθέσεις και αν ήταν νόμιμο. Αυτό παραμένει ασαφές.
Προφανώς θα ήταν νόμιμο, γιατί φαίνεται ότι δεν κατηγορούνται για κάτι άλλο. Παρόλα αυτά, για άγρα πελατών και για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία. Και τι έγινε, όπως είπαμε, αφού συνέλαβαν οι αστυνομικοί που πήγαν και τους κατήφθηναν το πολιτικό αυτοκίνητο με το οποίο πήγαν, με πολιτικά ρούχα επίσης, μέσα στο πάρκινγκ, συνελήφθη ο υπάλληλος, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Όταν κάποιοι όμως αποφάσισαν να επιστρέψουν από τους αστυνομικούς πίσω και πάλι με άλλο πολιτικό όχημα, και πάλι στο σημείο εκείνο ήταν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης πια, που φορούσε τον γυλαίκο και τους έβαλε μέσα, με αποτέλεσμα να συλλάβουν και αυτόν.
Και άμα τον ιδιοκτήτη, θα πήγαινε ο γιος του ιδιοκτήτη.
Αν έμεινε και
μετά
κάποιος άλλος μετά πίσω. Η τακτική αυτή στο Ελαφωνήσι, που παραπλανεί τους τουρίστες για το που θα πρέπει να παρκάρουν, έχει κατά καιρούς προκαλέσει πάρα πολλά, χιλιάδες παράπονα και αρνητικά σχόλια, τα οποία φτάνουν μάλιστα περνούν από το ΝΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού και φτάνουν και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες του Δήμου Κισάμου και την περιφέρεια. Ωστόσο, φαίνεται ότι κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι στο βωμό του κέρδους, βέβαια, έτσι, και συνεχίζουν να παρανομούν και να πληγώνουν και την εικόνα μιας παραλίας που πραγματικά κάθε χρόνο φιγουράρει στις ομορφότερες του κόσμου. Είναι μια υπέροχη, υπέροχη παραλία πραγματικά. Και δεν θα πρέπει. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν να την δυσφημεί και για κανέναν λόγο.
Ναι, είναι το ίδιο του Έλληνος. Αυτό γρήγορα, πολλά λεφτά και γρήγορα. Αυτός είναι ο στόχος, έχω την αίσθηση. Αρπαχτή δηλαδή, να το πω έτσι λίγο πιο απλά, για να το καταλάβουμε όλοι μας.
Να πούμε ότι έχουμε μια πυρκαγιά σε ισόγειο κατάστημα στη λεωφόρο Αμφιθέας, στη συμβολή της με τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Για προληπτικούς λόγους έχει εκενωθεί η πολυκατοικία που βρίσκεται εκεί. Η πολυκατοικία που βρίσκεται στο σημείο, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ειδικό γερανοφόρο όχημα. Έχει εκενωθεί, έχει ολοκληρωθεί η εκένωση της πολυκατοικίας, που όπως είπαμε έγινε για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, μας ενημέρωσε η παραγωγός μας, η Μαρία Ισφυρόερα, δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο ούτε μετάδοση της πυρκαγιάς προς τα άνω διαμερίσματα, ούτε προς επέκτασή της προς τις διπλανές πολυκατοικίες. Το σημαντικότερο πρόβλημα, έτσι όπως μας το μετέφεραν εδώ στο Earth News Radio 105,8, είναι ο καπνός, είναι ο πυκνός καπνός ο οποίος υπάρχει, και αυτό ήταν και ο λόγος που έπρεπε να αποχωρήσουν οι ένικοι της από πάνω πολυκατοικίας.
Να δούμε
και πνιγούν στον καπνό.
Ακριβώς, να δούμε και τι πουλάγε το κατάστημα, μήπως έχει έφλεκτα υλικά. Είναι και αυτό
φαίνεται
ένα θέμα που προκαλεί πυκνό καπνό.
Φαίνεται να έχει ναυτιλιακά είδη. Οπότε ενδεχομένως και αυτό να παίζει το ρόλο.
Σημαδούρες,
του
φωτοβολίδες, τέτοια για σκάφη, ας πούμε.
Ίσως,
ναι,
ίσως.
Okay.
Σημασία έχει ότι αντιμετωπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δεν έχουμε περαιτέρω
και κινδύνους για περαιτέρω φασαρίες,
προβλήματα,
ναι, και
με
προβλήματα.
Αυτό. Επειδή τώρα ασχοληθήκαμε με το ζήτημα των παραλιών, των ελέγχων που γίνονται, και είπαμε έγιναν πάνω από 1500 έλεγχοι σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις, γιατί εκτός είναι τα πάρκινγκ, είναι τα beach bar, είναι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται κομμάτι της παραλίας προκειμένου να βάζουν τις ξαπλώστρες, και ξέρεις, σε πολλά σημεία που η παραλία δεν είναι μεγάλη, καταλαμβάνουν σχεδόν όλο το χώρο. Ναι. Γι' αυτό γίνονται και οι έλεγχοι, γιατί και κάποιοι το πάνε λίγο παραπέρα από εκεί, ναι, που πρέπει.
Και για πήγαινε εσύ να βάλεις την ομπρέλα σου εκεί πέρα και να κόψει τη θέα αυτών που πληρώνουν για να βλέπουν στη θάλασσα. Πες ότι υπάρχει ένας μικρός χώρος να βάλεις τον ομπρέλα σου. Θα έρθουν και θα
πρέπει, οφείλουν να έχουν ελεύθερο χώρο και μπροστά από τις ομπρέλες.
Θα σου, θα σου πω το εξής. Έχω ένα φίλο ο οποίος στο Πορτοράφτη, έχει πολλές παραλίες στο Πορτοράφτη, εκμεταλλεύεται μία από αυτές τις παραλίες. Είναι ένας εξαιρετικά νομοταγής και νομότυπος άνθρωπος και μου έχει δείξει τα σχέδια τα οποία γράφουν ακριβώς ότι ο χώρος των οποίων επιτρέπεται να βάλεις ομπρέλες είναι από εδώ μέχρι εκεί και από εκεί μέχρι εδώ, τόσα μέτρα πλάτος, τόσα μέτρα μήκος,
είναι συγκεκριμένος, τόσο καθορισμένος, το έτσι.
Λοιπόν, αν τώρα σε άλλες παραλίες όπου είναι, βάλουν αντίξερο εγώ 50 ομπρέλες, βάλουν 150, πρέπει να έρθει η αρμόδια αρχή για να κάνει την παρέμβαση. Και αν προσπαθήσεις μόνος σου να καθίσεις κάπου εκεί, στο χώρο τέλος πάντων, όπου έχει βάλει ο άλλος τις ομπρέλες και κάτσεις μάλιστα και μπροστά από τις ομπρέλες, εκεί είναι προφανές ότι θα φτάσει σε σημείο να δημιουργηθεί ενδεχομένως και ένα επεισόδιο. Μην ξεχνάμε ότι στην Καλκιδική, νομίζω, είχαν σημειωθεί και ξυλοδαρμοί. Δηλαδή, όταν διαμαρτυρήθηκαν άνθρωποι για αυτό το γεγονός, ήρθαν διάφοροι έτσι βοηθοί, εν πάση περιπτώσει, των ιδιοκτητών και αρχίσανε να
συμπλέκονται.
Να συμπλέκονται, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό είναι ο απόλυτος τραμπουκισμός, έτσι. Δηλαδή, για όνομα του, οι παραλίες είναι ελεύθερες.
Οι παραλίες είναι ελεύθερες, σε κάποια σημεία όμως δεν είναι. Γιατί όταν ο επιχειρηματίας σου λέει, εγώ πληρώνω για να βάζω τις ξαπλώστρες μου σε αυτό το σημείο, εδώ. Το ότι βέβαια μπροστά η παραλία είναι ελεύθερη, εκεί αν πας και στήσεις και εσύ την ομπρέλα σου, νομίζω ότι μπορείς.
Έτσι, φυσικά και μπορείς.
Να το κάνεις.
Εννοείται.
Έτσι, τώρα νομίζω πάνω απ' όλα η κατανόηση πρέπει να υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις για να μην φτάσουν να τσακώνονται και οι ίδιοι οι πολίτες μεταξύ τους. Δηλαδή αυτοί που πλήρωσαν την ξαπλώστρα, που θα σου πει, ρε φίλε, εγώ εδώ πέρα έχω πληρώσει τόσα για να καθίσω και μην έρθεις και μου βάλεις την ομπρέλα σου ακριβώς μπροστά. Και αυτός έχει το δίκιο του από μία πλευρά, αλλά και ο άλλος που θέλει να πάει με τα παιδιά του να στήσει την ομπρέλα του και να καθίσει στο ελεύθερο κομμάτι της παραλίας, έχει επίσης κάθε δικαίωμα να το κάνει. Έτσι, οπότε γι' αυτό
το νόμιμο και το σωστό πρέπει να ακολουθείτε. Αμοιβαία κατανόηση. Ναι, αμοιβαία κατανόηση, αλλά και αυτοί που εκμεταλλεύονται τις παραλίες, να μην τους δίνουν χώρο για 50 ξαπλώστρες και βάζουν 100 οι ομπρέλες, ξέρω εγώ, 50 ομπρέλες και βάζουν 100 ομπρέλες.
Ναι. Είναι συγκεκριμένος ο χώρος.
Ναι, είναι συγκεκριμένος ο χώρος και υπάρχει από την περιφέρεια και από τις αρμόδιες αρχές, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν οι συντεταγμένες του χώρου που σου λέει ακριβώς πόσες ομπρέλες πρέπει να υπάρχουν και σε τι εμβαδών, ξέρω εγώ, 50, 100, 200 τετραγωνικά μέτρα.
Τώρα και το επόμενο θέμα μας έχει να κάνει ακριβώς με αυτό, με τον χωροταξικό τουρισμό. Θεσμοθετείται λοιπόν, και από σήμερα μάλιστα γίνεται αυτό, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με μια κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Στόχος να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων για τις νέες τουριστικές επενδύσεις, καλύτερη οργάνωση αλλά και προστασία των περιοχών, κυρίως εκείνων που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις. Βάζουμε κανόνες εκεί όπου υπάρχει ασάφεια, στρατηγική εκεί όπου κυριαρχούσε η αποσπασματικότητα και μακροπρόθεσμη προοπτική εκεί που συχνά επικρατούσε ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, ενώ ο Υπουργός Τουρισμού, η κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, σχολίασε ότι αυτό το νέο πλαίσιο προστατεύει τους προορισμούς που δέχονται αυξημένες πιέσεις και δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας μας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Μαρίνα Δεμερτζιάν.
Το νέο χωροταξικό θέτει περιορισμούς και κανόνες στους δημοφιλείς προορισμούς του μαζικού τουρισμού. Η χώρα διαιρείται σε 1035 χωρικές ενότητες και οι επιμέρους προορισμοί κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης. Για τις υπερκορεσμένες περιοχές, το τελικό κείμενο περιλαμβάνει δύο σημαντικές αλλαγές. Η αρτιότητα δόμησης εκτός σχεδίου καθορίζεται στα 16 στρέμματα από 4 στρέμματα, με ανώτατο όριο της 100 κλίνες. Για τις ακόμα μεγαλύτερες ιδιοκτησίες προσθέθηκε πρόβλεψη για επιπλέον 6 κλίνες ανά στρέμμα, με ανώτατο όριο της 350 κλίνες. Η δεύτερη τροποποίηση αφορά χαρακτηρισμένα παραδοσιακά και διατηρητέα κτίρια που θα μπορούν να αξιοποιούνται τουριστικά. Στις κόκκινες υπερκορεσμένες τουριστικά περιοχές συγκαταλέγονται από τις Κυκλάδες η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Νότια Τίνος και η Ερμούπολη της Σύρου, από τα Δωδεκάνησα, η Ανατολική Κος και τρεις περιοχές της Ρόδου. Από το Ιόνιο περιλαμβάνονται τμήμα της Κέρκυρας και της Ζακύνθου. Η Σκιάθος από τις Ποράδες, την Κρήτη τα Μάγια και η Χερσόνησο στο Ηράκλειο, καθώς και η Νέα Κηδονία στα Χανιά. Ενώ στην Υπηρωτική Ελλάδα η παραλία Πιερίας. Το νέο χωροταξικό απαγορεύει οποιαδήποτε κατασκευή στην ακτή και σε απόσταση 25 μέτρων από τη θάλασσα, εκτός από ειδικές διαμορφώσεις που επιτρέπουν την πρόσβαση στους ανάπηρους. Περιορισμοί θα τεθούν και στη βραχυχρόνια μίσθωση. Το ειδικό τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση που θα εισπράτεται θα επιστρέφεται ανταποδοτικά στους Δήμους για ενίσχυση των υποδομών τους.
Και επειδή ανοίξαμε μεγάλη κουβέντα με το θέμα των παραλιών και της εκμετάλλευσης,
και όπου επιχειρηματίες, ομπρέλες, ξαπλώστρες, με τις τιμές που ξεκινάνε από 20-30 ευρώ και φτάνουν, εντάξει, άμα πας στη Μύκονο, ας πούμε, μπορεί να πληρώσει και 3.000 ξαπλώστρα, αυτό είναι ακραίο. Αλλά στη Βουλιαγμένη, ας πούμε, και σε άλλες περιοχές της Αττικής όπου υπάρχουν οργανωμένες παραλίες, στο Σχοινιά, στη Μάκρη, εκεί οι ξαπλώστρες με τις ομπρέλες μπορεί να ξεκινήσουν από τα 20-30 ευρώ και άμα φτάσει στην μπροστινή σειρά, ας πούμε, και 60 και 70. Ενώ, Βαγγέλη, σε άλλες περιοχές που είναι λιγότερο τουριστικές, όπως η Εύβοια, η Κόρινθος, στην οποία πηγαίνεις.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις.
Πολύ συχνά εσύ.
Πολλές περιοχές τις οποίες δεν χρεώνεται η ξαπλώστρα, το σετ. Αλλά ο άνθρωπος, ο επιχειρηματίας που έχει ένα καφέ, έχει μια ταβέρνα κλπ. Και έχει επιλέξει να αγοράσει, να νοικιάσει, συγγνώμη, για να εκμεταλλεύεται με ξαπλώστρες ένα κομμάτι της παραλίας, επιλέγει να μην τις χρεώνει, αλλά να προσελκύει με αυτόν τον τρόπο την πελατεία του, να κάθεσαι, να παίρνεις τον καφέ σου,
μια
να παίρνεις
μπύρα,
το ποτό
το
σου, την πύρα σου.
Όλα ακριβώς. Αυτά σε πολύ λογικές τιμές επίσης, να το πούμε αυτό.
Τις τιμές τις ορίζει ο καθένας, αλλά σημασία έχει ότι σε χρεώνει μόνο για το προϊόν που θα έπαιρνες και πηγαίνοντας στο μαγαζί του επάνω.
Ακριβώς.
Και σε χρεώνει και στην παραλία με αυτόν τον τρόπο. Και ο ίδιος άνθρωπος επίσης πληρώνει και αυτός για την εκμετάλλευση του χώρου της παραλίας, αλλά επιλέγει να μην το χρεώνει στον πολίτη, στον πελάτη του, αλλά να τον επιβραβεύει με την ξαπλώστρα από τη στιγμή που θέλει να καθίσει εκεί και την ομπρέλα.
Και θα το κάνεις και με μεγαλύτερο κέφι, ναι. Νομίζω θα πληρώσει μια μπύρα κάτι παραπάνω ή έναν καφέ, με δεδομένο ότι δεν πληρώνεις τη σκιά, τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες. Ναι. Είναι απολύτως λογικό, δηλαδή είναι win-win.
Και μάλιστα με κατηγοριοποίηση, έτσι, ότι ναι. Η πρώτη σειρά κάνει τόσο,
ναι,
η άλλη από εδώ κάνει τόσο. Υπάρχουν σε νησιά, το έχουμε δει κατ' επανάληψη, να σου λέει ότι άμα θέλετε αυτού του τύπου ξαπλώστρες κοστίζει τόσο, αλλά αν πάτε στο σημείο εκείνο που έχει τις ξύλινες με τα στρωματάκια κλπ, είναι το η διπλάσια τιμή.
Στρωματάκια, πετσέτες, σου φέρουν το νερό σε σαμπανιέρα.
Μπράβο.
Σου έχουν, ορισμένες έχουν και μπουρνουζάκι ή πετσετούλες για να χρησιμοποιήσεις.
Εσύ έχεις πάει τώρα στην Gold σειρά ξαπλώστρας, έτσι.
Για το Σχοινιά σου μιλάω, για τη Νέα Μάκρη. Είναι
για να σου δίνει και μπουρνούζι, που ναι. Μου λες.
Κι όμως. Και όμως το πιστεύεις.
Λοιπόν, σίγουρα υπάρχουν για όλα τα βαλάντια επιλογές. Σημασία έχει ο καθένας όμως να αναζητά και να βρίσκει αυτό που του αρμόζει.
Έτσι, και επίσης αυτός που
να
δεν
είναι
έχει.
Αναγκασμένος να δώσει παραπάνω από αυτό που του αρμόζει και θεωρεί ότι μπορεί να δώσει για να πάει να απολαύσει ένα μπάνιο.
Ναι, και υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν χρήματα, οπότε θέλουν να την βγάλουν οικονομικά. Μπορεί να πηγαίνουν με όλη την οικογένεια εκεί πέρα.
Βέβαια.
Αν είναι να δώσεις 30-40 για την ομπρέλα και την ξαπλώστρα και να δώσεις άλλα 40-50 για σάντουιτς, τσίπς, πορτοκαλάδες, κοκακόλες, ποτά, μπύρες, δεν ξέρω τι άλλο. Εντάξει, εκεί θα ξεφύγεις πάρα πολύ.
Μα και ακόμη και στις περιπτώσεις αυτές που λέμε, Δημήτρη, με τα καταστήματα τα οποία σου δίνουν δωρεάν τις ξαπλώστρες, έτσι, και την ομπρέλα. Αν πας, ας πούμε, να καθίσεις 2 εβδομάδες με την οικογένειά σου, έχεις 2 εβδομάδες άδεια, έτσι,
ναι.
Και πας με την οικογένειά σου. Μπορείς κάθε μέρα να πληρώνεις, γιατί και αυτό είναι ένα πακέτο σημαντικό,
ναι.
Έτσι. Οπότε, αν πας για λίγες μέρες, θα το κάνεις.
Ναι.
Ενδεχομένως να πληρώσεις και την ξαπλώστρα, σαν σετ ξαπλώστρας ομπρέλας.
Mm-hmm.
Αλλά αν οι μέρες είναι περισσότερες, γίνεται αποτρεπτικό πλέον.
100%.
Και σε κάποια νησιά είναι για τους Έλληνες, για τον μέσο Έλληνα τουλάχιστον, είναι σίγουρα αποτρεπτικό,
ναι.
το να νοικιάσει ξαπλώστρα στις κοσμοπολίτικες παραλίες των νησιών μας.
Πάντως, εγώ θυμάμαι όταν είχε πρωτογίνει σάλος, είναι αρκετά χρόνια τώρα, στη Μύκονο, σε μια συγκεκριμένη παραλία, όλοι την ξέρουν, δεν χρειάζεται να την πούμε, όπου χωρίς πλάκα τώρα μπορεί να έχει και χίλιες και 1.000 και 2.000 ευρώ εξαπλώσαν. Εντάξει, προφανώς και μπουρνούς για σαμπανιέρες, σερβιτόρι
αυτό. Τι να το κάνεις το τώρα,
ναι, αυτό σου λέω,
τα
μπουρνούζια. Στη ζέστη, όχι,
τι το θες το μπουρνούζι.
Προσπαθούν, παιδί μου, να σου παράσχουν ό,τι μπορούν, ναι, προκειμένου να
δικαιολογήσουν
το τσεκούρωμα.
Έτσι,
ακριβώς.
Το τσεκούρωμα.
Το τσεκούρωμα, ακριβώς. To your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end. See your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the
Earth News Radio, στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαι μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
και τον Βαγγέλη Σαρή
και θα πάμε μέχρι και τις 12 βέβαια. Έχουμε ακόμη 6 λεπτά και κάποια δευτερόλεπτα για να μας πάνε μέχρι και τις 11 και το δελτίο ειδήσεων και να ρίξουμε μια ματιά, να βγούμε λίγο από τα σύνορα, Δημήτρη,
και
εκτός,
να δούμε τι γίνεται,
τι γίνεται στη Μέση
περίφημα
Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Κοίτα, έχουμε πρόοδο.
Πρόσεξε τώρα. Εδώ για να πούμε τη λέξη πρόοδος πρέπει να δούμε ποιος το λέει. Και αν το λέει ο Τραμπ, δεν μπορούμε να το λάβουμε στα σοβαρά, γιατί κάθε μέρα ακούμε κάτι διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, είπε ότι καταγράφεται πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Και από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπολοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, πρόσθεσε ο ίδιος Αμερικανός αξιωματούχος. Πάντως, όπως τόνισε, οι ενέργειες των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνδέονται με την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Ιράν. Το πρόβλημα είναι ότι χτες, θυμάσαι που λέγαμε και προχτές, ότι ο Τραμπ είπε ότι αν δεν συμφωνήσουν θα τους χτυπήσουμε αλίπητα,
ναι,
τα πιο σκληρά χτυπήματα
το
από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
ναι,
κτλ.
Ναι, ναι.
Τώρα λοιπόν, σε δηλώσεις του σήμερα στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι συνομιλίες προχωρούν πολύ καλά και ότι συμμετέχει και ο ίδιος προσωπικά στη διαπραγμάτευση, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει με ποια πλευρά συνομιλεί.
Ναι.
Είναι και
ποιον έχει απέναντί
του. Ποιον έχει απέναντί του, γιατί και στο Ιράν δεν έχεις ένα συγκεκριμένο απέναντί σου. Έχεις μια διχασμένη ηγεσία, τους σκληροπυρηνικούς φρουρούς της Επανάστασης και τους μετριοπαθείς, όπως είναι ο Καλιμπάφ και διάφοροι άλλοι.
Τι γίνεται εδώ, Μαξί, πάλι με το Μοστάμπα έβλεπα ότι πάλι αμφισβητούν το κατά πόσον βρίσκεται στη ζωή. Έτσι.
Ο Πεζεσκιάν, λέει, μπήκε σε ένα αυτοκίνητο και συνομίλησε με κάποιον τον οποίο δεν έβλεπε. Ο οποίος ήταν.
Υποτίθεται ότι ήταν ο Μοσδάμπα.
Υποτίθεται, ναι.
Μοσδάμπα Χαμενέη.
Ο Μοσδάμπα Χαμενέη, ο γιος του Χαμενέη δηλαδή, μπορεί να έχει σκοτωθεί σε εκείνο το πλήγμα που σκοτώθηκαν η γυναίκα του, τα παιδιά του, όλοι του συγγενείς, εν πάση περιπτώσει.
Και ο πατέρας του, έτσι.
Και ο πατέρας του, κυρίως, το βασικότερο, πολύ σωστά. Και το ερώτημα είναι, ποιος είναι ζωντανός? Και αν δεν είναι ζωντανός, ποιος είναι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης αυτή τη στιγμή? Γιατί
ο πραγματικός, έτσι.
Ο πραγματικός, γιατί δεν ξέρουμε.
Και όχι ο σαχυράνθρωπος.
Αχυράνθρωπος.
Τώρα γιατί μπορεί να μην υφίσταται καν.
Μα
ούτε
ως άχυρο. Μα μπορεί να έχει πεθάνει, να μην είναι ακριβώς, ούτε ως άχυρο να μην υπάρχει. Είναι τόσο περίπλοκη αυτή η κατάσταση και την περιπλέκει ακόμα περισσότερο. Αφενός η μεταβλητότητα του Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος είναι τη μία άσπρο, την άλλη μαύρο, την άλλη κίτρινο. Έχουν κουραστεί. Δηλαδή έχουν κουραστεί τα κράτη του κόλπου να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα με τα στενά του ορμούς. Απ' την άλλη, μην ξεχνάμε, Ευαγγέλη, ότι κάθε δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ανεβοκατεβάζει το χρηματιστήριο, έτσι.
Βέβαια, δηλαδή, ξεχνιέται αυτό.
Αν κάποιος δηλαδή έχει μια καλή πληροφόρηση, επενδυτής λέω, θεσμικός, πέντε
μέσα,
λεπτά.
Μέσα από το Λευκό Οίκο.
Μέσα από το Λευκό Οίκο.
Μια καλή πληροφορία, ρε παιδιά.
Το Άξιο, το Πολίτικο, μεγάλες ειδησιογραφικοί οργανισμοί, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αξιωματούχους, οι οποίοι υπό το καθεστώς ανωνυμίας τους δίνουν την πληροφόρηση. Αν λοιπόν εγώ είμαι θεσμικός και μου πεις ότι σε πέντε λεπτά ο Τραμπ θα πει ότι καταλήξαμε σε εκεχηρία με το Ιράν, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρξει εφορία τεράστια στα χρηματιστήρια, και το ξέρω πέντε λεπτά πριν και έχω αγοράσει τις μετοχές φθηνά γιατί επικρατεί απεσιοδοξία, καταλαβαίνεις γιατί κέρδη μιλάμε. Έτσι. Μα και ο ίδιος ο Τραμπ το έχει παραδεχθεί ότι έχει κερδίσει χρήματα καθ' όλη τη διάρκεια της πεντάμινης σύγκρουσης. Φαντάζω τώρα οι θεσμικοί επενδυτές, οι οποίοι έχουν συνήθως πιο καλή πληροφόρηση και από τους δημοσιογράφους.
Ναι, είναι μεγάλο ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, κρατάμε πάντα μικρό καλάθι. Τα έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί εδώ με τον Δημήτρη τον Φαναριώτη. Απέναντι σε τέτοιου είδους δηλώσεις, κυρίως από την αμερικανική πλευρά και τον πρόεδρο Τραμπ, γιατί τα έχουμε δει να επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά, πράγματα τα οποία.
Και το Ιράν το ίδιο, βέβαια.
Δεν επιβεβαιώνονται ποτέ, οπότε το καλάθι μας είναι μικρό, ή και να μην το πάρουμε μαζί μας πάλι δεν θα έχουμε ανησυχία, έτσι.
Να σου θυμίσω
για τα κεράσια που θα φέρουμε πίσω.
Για τα κεράσια, ακριβώς. Να σου θυμίσω χθες που το συζητάγαμε αυτό το πράγμα, ότι είχε έρθει μια πληροφορία ότι φαίνεται να έχουμε καταλήξει συμφωνία με τις ΗΠΑ. Το είπε στο ημιεπίσημο πρακτορείο Ιρανικό Φαρς ένας βουλευτής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Yeah. So what, που λένε και οι Εγγλέζοι. Και τι έγινε? Θέλω να πω ότι η πληροφόρηση πρέπει να αξιολογείται 3, 4 και 5 φορές προκειμένου να πιστούμε εμείς ως δημοσιογράφοι ότι είναι κάτι αξιόπιστο.
Νομίζω ότι και οι αγορές πλέον έχουν αρχίσει και είναι πιο φιδωλές στις αντιδράσεις τους,
σωστά,
απέναντι σε τέτοιου
είδους
δηλώσεις. Έτσι. Γιατί
γεγονός.
Κάποτε αντιδρούσαν πολύ νευρικά απέναντι στην οποιαδήποτε δήλωση κορυφαίων αξιωματούχων εμπλεκομένων στον πόλεμο αυτό της Μέσης Ανατολής, για παράδειγμα. Πλέον είναι λίγο πιο φιδωλές τις αντιδράσεις.
Τώρα, αργότερα θα μιλήσουμε για την περίφημη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, Τουρκίας, κάτι αντίστοιχο με ένα μικρό ΝΑΤΟ, όπως έλεγε και λέγαμε στο μαγκαζίνο με το Θάνο τον Σιαφάκα.
Θα δούμε όμως και τα της εξόδου, γιατί έχει φύγει πολλοί κόσμος και θα φύγει και αυτό το Σαββατοκύριακο, και θα έχουμε και τον κατάλληλο άνθρωπο προκειμένου τώρα μετά το δελτίο στις 11, προκειμένου να μας ενημερώσει για το τι θα πρέπει να προσέξουμε φεύγοντας με το αυτοκίνητό μας πριν ξεκινήσουμε, κατά τη διάρκεια αλλά και εκεί που θα φτάσουμε. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στο τέλος της μέρας.
News Radio 105,8.
n'importe qui et salue-toi. Et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. À s'embrasser.
Δεν θα ήθελα να είμαι στο Σαν-Ζελιζέ με τέτοιο καιρό. Όχι. Σε καμία περίπτωση.
Όχι, αλλά είναι,
προτιμώ
είναι,
την ελληνική παραλία.
Είναι πολύ όμορφο.
Εννοείται. Έτσι, εννοείται ναι, ναι, ναι. Αλλά ο καιρός δεν βοηθάει.
Συμφωνώ. Για σένα το βάλανε έτσι. Για σένα έβαλε
η Μαρία. Είμαι βέβαιος γιατί η Ζάζ είναι πολύ αγαπημένη μου. Έχει αυτή τη φωνή σαν καραμουζάκι. Η ίδια το έχει πει, δεν το λέω εγώ. Street artist, η οποία πήγε στα πρώτες θέσεις των γαλλικών charts. Και κλείνω την παρενθεσούλα για τη φίλη μου τη Ζάζ.
Λέγαμε λοιπόν ότι κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων. Μιλάμε για μία εβδομάδα τώρα, είμαστε πριν από τον 15 Αύγουστο, οπότε παραδοσιακά αυτές τις ημέρες φεύγει πολλής κόσμος. Ήδη μέσα στο τελευταίο 24 ώρα περισσότερα από 60.000 αυτοκίνητα εξήλθαν εδώ από την Αθήνα, από τα δύο μεγάλα οδικά δίκτυα, προς την Λαμία ή προς την Κόρινθο και την Πάτρα, την Τρίπολη κλπ. Είναι πολλά τα αυτοκίνητα. Ομοίως γεμάτα έφευγαν τα πλοία
100% πληρότητα
για όλους τους
προορισμούς
τους νησιωτικούς, έτσι. Mm-hmm. Έχουν τα νησιά πάντοτε την τιμητική τους. Μην ξεχνούμε ότι υπάρχει αυτή η μερίδα των συνανθρώπων μας που λέει ότι εγώ άμα δεν μπω σε καράβι δεν νιώθω διακοπές, δεν νιώθω ότι έχω πάρει άδεια, δεν νιώθω ότι έχω ξεφύγει από την ρουτίνα μου.
Αφού έτσι νιώθω και εγώ, περνώ αρκίτσα διψώ 40 λεπτά όλα και όλα, αλλά μπαίνω στο καράβι και πραγματικά νιώθω ότι απομακρύνομαι ρε παιδί μου, ότι μπαίνω στη θάλασσα και φεύγω από την Αττική.
Ομοίως γεμάτα και τα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ, έτσι, για όλους τους προορισμούς και πάνω στην Θεσσαλονίκη επιπλέον εξίσου η αυξημένη κίνηση στο οδικό δίκτυο, κυρίως προς την Θεσσαλονίκη. Τώρα, επειδή κυκλοφορούμε πολύ αυτές τις μέρες, θα δράξουμε την ευκαιρία και θα τα πούμε με την καλή συνάδελφο Χριστίνα Μυρτό Σταθάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι δημοσιογράφος που καλύπτει εδώ και πολλά χρόνια
τον
θέματα αυτοκινήτου.
Τύπο,
είναι στο carselectric.gr. Mm-hmm. Είναι και επικεφαλής βέβαια του Ιδρύματος του Αείμνηστου Άρη Σταθάκη και είναι και από τους ανθρώπους που σπέβδει για να μιλήσει για την οδηγική παιδεία και στα παιδιά μας και σε μικρά παιδιά.
Πολύ σημαντικό,
και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
Για
το οποίο όμως θα αναφερθούμε άλλη φορά.
Ναι, και ο Αείμνηστος Άρης Σταθάκης, παλιά είχαμε πάει δεκαετία των 90 σε κάποιες δημοσιογραφικές αποστολές στην Ιταλία και στη Γαλλία. Ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας εξαιρετικός οδηγός.
Χριστίνα, καλησπέρα.
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 Ας μιλάμε στον Ενικό, έτσι.
Βεβαίως.
Συνάδελφοί είμαστε, ναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια για τον μπαμπάκα μου.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ.
Ο μπαμπάκας σας ήταν κορυφαίος συνάδελφος.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ο Δημήτρης μου έλεγε νωρίτερα, όταν λέγαμε ότι θα σε φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας, Χριστίνα, μου έλεγε ότι έχει κάνει και αποστολές στο εξωτερικό μαζί.
Είχαμε συμπέσει δύο φορές.
Άρη και εντάξει, και εκείνος συγκινήθηκε, οπότε το καταλαβαίνουμε, γιατί κανείς δεν ξεχνά τη συμβολή του στην οδηγική μας συμπεριφορά, στην οδηγική μας παιδεία, στον τρόπο. Μας έπλασε κατά κάποιο τρόπο σαν οδηγούς. ή τουλάχιστον προσπάθησε να το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Το πήγα να πω. Το γεγονός ότι σήμερα μιλάμε δείχνει ότι μάλλον έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο.
Έχεις δίκιο.
Το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο, γιατί υπενθυμίζω ότι χανόμαστε στην πιο παραγωγική μας ηλικία, σε μια στιγμή στο δρόμο άδικα για πράγματα που τις περισσότερες φορές θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.
Έχεις δίκιο.
Είναι τρομακτικό δηλαδή ότι ακόμα και σήμερα θεωρούμε ότι το να πάρουμε ένα αυτοκίνητο επειδή το κάνουμε συνέχεια, ότι εντάξει δεν είναι και κάτι, είναι κάτι.
Είναι κάτι το πολύ σημαντικό.
Το γεγονός ότι το κάνουμε κάθε μέρα δεν σημαίνει τίποτα.
Υπάρχει, Χριστίνα, το γνωστό τραγούδι «Keep your hands on the wheel, your eyes on the road». Τα χέρια στο τιμόνι, τα μάτια στο δρόμο. Ποτέ μην παίρνουμε τα μάτια μας από το δρόμο, να κοιτάξουμε το ρολόι μας, το κινητό μας. Αυτά είναι εγκλήματα.
Να μας τα, πει, γιατί... να μας τα πεις λίγο, να σου δώσουμε τον λόγο, γιατί σε πιάσαμε, σε πήραμε από τα μούτρα που λέμε.
Είμαστε και οι δύο, ξέρεις, παρένθεση, με τον Βαγγελή, έχουμε και οι δύο την ίδια αγάπη για τα αυτοκίνητα.
Για την αυτοκίνηση και οπότε γι' αυτό είναι διπλή χαρά μας που σε φιλοξενούμε απόψε, Χριστίνα. Οπότε θέλω λίγο να σου δώσουμε τον λόγο, χωρίς να σε κόπτουμε όσο μπορούμε, γιατί θα είναι και στους δύο δύσκολο, γιατί θα θέλουμε να συμπληρώσουμε.
Πρώτα απ' όλα είναι συζήτηση, δεν έχω κανένα πρόβλημα να διακόψετε.
Λίγο θέλουμε λοιπόν να τα βάλουμε κάτω και να πούμε αρχικά τι είναι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε πριν ταξιδέψουμε, πριν βάλουμε στο αυτοκίνητο στα πράγματά μας και την οικογένειά μας για να φύγουμε για τον προορισμό που έχουμε επιλέξει να πάμε διακοπές.
Ξέρω ότι είναι τελευταία στιγμή, αλλά εννοείται ότι δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Είδατε, λέω, δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε, όχι πρέπει να πάμε το αυτοκίνητο σε ένα συνεργείο.
Σωστό.
Δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε με ένα αυτοκίνητο που δεν έχει γίνει κάποιος έλεγχος. Καταλαβαίνω, τα οικονομικά κανενός δεν είναι ανθυρά αυτή την εποχή, αλλά η οικονομία στο σέρβις του αυτοκινήτου μπορεί να κοστίσει και σε εμάς και σε άλλους πάρα πολύ. Οπότε, εάν για κάποιο λόγο το αυτοκίνητό μας δεν είναι σε καλή κατάσταση και τα λάστιχα δεν είναι σε άψογη κατάσταση και δεν έχουμε ελέγξει σε όλους τους τροχούς, γιατί τα περισσότερα αυτοκίνητα καινούργια πια δεν έχουν 5, έχουν 4 και kit επισκευής, είναι καλό να μην ξεκινήσουμε καν. Αργότερα πρέπει να σκεφτούμε το πώς θα μπουν τα πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο και κυρίως πώς θα επιστρέψουν, που συνήθως παίρνουμε κάποια πράγματα να τα πάμε στο χωριό και μετά από το χωριό θα πάρουμε για όλο το χειμώνα ζαρζαβατικά πράγματα, έπιπλα, δεν ξέρω και εγώ τι. Μην το κάνουμε σαν το Lucky Luke που βάζανε πάνω στα κάρα πράγματα και από πάνω τον παππού με την κονιστή πολυθρόνα και κράταγε στο χέρι το καναρίνι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή ο τρόπος που βάζουμε, γιατί σκεφτείτε μια σακούλα σούπερ μάρκετ. Εάν είναι ακουμπισμένη πάνω στην ετατζέρα, σε ένα απότομο φρενάρισμα, όχι τρακάρισμα, φρενάρισμα,
θα
φύγει και θα φτάσει μέχρι το παρπρίζ και θα πάρει στο διάβα του ό,τι άλλο είναι.
Και βλέπουμε πολλά αυτοκίνητα στο οδικό δίκτυο που είναι τίγκα πίσω, έτσι. Τίγκα.
Εγώ θα προσθέσω σε αυτά τα οποία λέτε.
Και χωρίς ορατότητα.
Εκτός από μέσα στο αυτοκίνητο, άλλοι βάζουν στην οροφή πράγματα βαριά, τα οποία
στρώματα.
Αλλάζουν το στρώματα. Αλλάζουν την αεροδυναμική. Ακριβώς. Αεροδυναμική και κέντρο βάρους. Ανεβάζει το κέντρο βάρους του αυτοκινήτου, άρα το κάνει πιο ασταθές.
Ακριβώς. Και πριν από μερικές μέρες είδα κάτι, δεν ξέρω να το πω καταπληκτικό, ηρωνικά το λέω.
Ναι.
Ένας χριστιανός είχε πάρει ένα χαλί και αντί να το βάλει έστω κατά μήκος του αυτοκινήτου, το είχε
στρωσέ.
Βάλει κάθετα. Είχε ανοίξει τα δύο πίσω παράθυρα και ήταν το χαλί σουβλάκι περασμένο κάθετα.
Άρα εξήχε αριστερά-δεξιά, έτσι.
Ακριβώς.
Πολύ ωραία.
Δηλαδή, εντάξει, okay, θέλει να μεταφέρει ένα χαλί. Από δίπλα μπορεί να περνάει μια μοτοσυκλέτα που δεν είναι υποχρεωμένη να δει το σκούρο χαλί μέσα στη νύχτα. Είναι μικρές λεπτομέρειες. Ας πούμε, εάν έχουμε φάει ένα αρνί, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα ταξίδι. Εάν δεν έχουμε μαζί μας.
Ναι, γιατί
λίγο
θέλει
νεράκι...
και ένα γλυκό μετά το αρνί, έτσι. Να φας και ένα γλυκάκι και μετά να ξεκινήσεις.
Μια μπάλα παγωτό.
Ναι, αλλά μαζεύεται όλο το αίμα στο στομάχι για την.
Το γελάμε, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν γίνεται. Γιατί λέει δεν έχω πιει, δεν θα πιω εγώ, αλλά δεν γίνεται να φας ένα αρνί και να ξεκινήσεις μετά.
Ακριβώς.
Έτσι, δεν είσαι νυφάλιος.
Και θα σας πω, επειδή αναφερθήκαμε στον πατέρα μου, ότι είναι κάτι που το έκανε πάρα πολύ συχνά, όποτε ένιωθε κούραση, έμπαινε μέσα σε ένα πάρκινγκ, κατέβαζε λίγο το κάθισμα και κοιμόταν ένα τέταρτο. power nap. Αυτό το πράγμα βοηθάει πάρα πολύ. Άλλος μπορεί να θέλει παραπάνω. Αρκεί να είναι πάρα πολύ σωστά τοποθετημένο το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου. Αυτά φαντάζομαι εννοούνται. Οι ασφάλειες κλειστές, αν είναι κι άλλος ένας άνθρωπος μαζί, ακόμα καλύτερα. Αλλά αν νιώσουμε ότι τα μάτια μας κλείνουν, το να συνεχίσουμε να οδηγούμε είναι εγκληματικό και για μας και για τους άλλους. Θα μου πείτε λεπτομέρεια. Ναι, λεπτομέρεια. Επίσης, επειδή θα είμαστε στα χωριά που. Εντάξει, εμείς εδώ στην Αθήνα έχουμε πάρα πολύ ωραία τώρα που δεν έχει κίνηση. Αλλά σκεφτείτε ότι όλος αυτός ο κόσμος συγκεντρώνεται σε κάποια μεγάλα χωριά, κάποιες μεγάλες πόλεις, κάποια νησιά. Mm-hmm. Αυτό υπάρχει ένα θέμα εκεί με τους τουρίστες που δεν ξέρουν το δρόμο, δεν ξέρουν πού πάνε. Έτσι κι αλλιώς το δικό μας δίκτυο είναι γενικά σε όλες τις παλιές πόλεις και χώρες, όπως είναι η Ελλάδα. Το οδικό δίκτυο είναι δεδαλώδες. Mm-hmm. Δεν είναι το Μανχάταν κομμένο σαν μπακλαβά τετραγωνάκια. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αμυντικοί. Δεν χρειάζεται να κάνουμε επιθετική οδήγηση. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε να κορνάρουμε μπροστά στους άλλους, γιατί μπορεί να μην ξέρουν ακριβώς πού να πάνε.
Φαντάσου, έναν άνθρωπο που ψάχνεται να δει πού είμαι, πού θα στρίψω, πάω καλά, δεν πάω, να έχει και κάποιον από πίσω του να του ανάβει τα φώτα και να του κορνάρει έτσι,
ναι,
και να τον
αυτό που
αγχώνει περισσότερο.
Έχει δίκιο. Αυτό.
Όχι, και δεν έχουμε, πιστεύω, επειδή σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία από τη δεκαετία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισαν να έχουν σχεδόν όλοι αυτοκίνητο. Στην Ελλάδα έρθε πολύ αργά το αυτοκίνητο. Και
ακριβώς,
δεν έχουμε την οδηγική παιδεία που έχουν οι Ευρωπαίοι. Έτσι, δηλαδή, εγώ όταν πήγα να σπουδάσω στο Βέλγιο, έμαθα ότι με το που μπαίνω στο αυτοκίνητο φοράω τη ζώνη μου. Στην Ελλάδα.
Ακριβώς αυτό. Με το που μπαίνεις, όχι με το που ξεκινάς. Με το που μπαίνεις.
Με το που μπαίνεις, πριν βάλεις μπρος.
Παρκαρισμένος έξω από το σούπερ μάρκετ για να βγει η κοπέλα σου να πάρει ένα γιαούρτι. Ναι. Εκείνη την ώρα δεν τη βγάζεις στη ζώνη. Γιατί αν κάποιος πέσει επάνω σου, το αυτοκίνητο είναι σχεδιασμένο για να προστατεύει με κάποια στάνταρ. Τα στάνταρ είναι ότι η ζώνη είναι μόνιμα βαλμένη. Και σωστά. Ούτε κάτω από τη μασχάλη, ούτε καλά πίσω από το κάθισμα δεν μπορώ καθόλου, ούτε με τα κλίπ αυτά τα περίεργα, ούτε τίποτα. Πρέπει, το αυτοκίνητο είναι σχεδιασμένο για να λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Όπως επίσης και τα κράνη. Πηγαίνουν, νοικιάζουν ένα μηχανάκι και τους δίνουν μαζί ένα μεταχειρισμένο κράνος, το οποίο μπορεί να είναι 10 ετών.
Μπορεί να έχει πέσει 10 φορές.
Δεν πληρεί τις προδιαγραφές, μακράν.
Ακριβώς.
Για το θέμα
ότι
της κούρασης.
Δεν αγοράσεις ένα κράνος για να πας σε ένα καλοκαίρι κάπου. Νίκιασε ένα μικρό αυτοκίνητο, λοιπόν. Μην νοικιάσεις τη μοτοσυκλέτα.
Για το θέμα της κούρασης που είπες νωρίτερα, νομίζω δεν παίζει σημαντικό ρόλο και δεν παίζουν σημαντικό ρόλο και οι συνεπιβαίνοντες, Χριστίνα, στο να αντιληφθούν ότι ο οδηγός είναι κουρασμένος.
Και θέλει ησυχία.
Ας τον παροτρύνω να έρθει στην άκρη λίγο να ξεκουραστεί. Αυτό που είπες, έστω για 15 λεπτά που μπορεί να τον βοηθήσει. Γιατί αν κοιμούνται όλοι οι υπόλοιποι και ροχαλίζουν, φαντάζομαι δεν είναι ό,τι καλύτερο για τον οδηγό.
Δεν είναι, αλλά τώρα αν οι υπόλοιποι είναι παιδιά, είναι γονείς που έχουν ξενυχτήσει το προηγούμενο βράδυ, τι να πεις εκεί.
Ναι, αλλά τα παιδιά όταν κάθονται στο πίσω κάθισμα και κάνουν φασαρία, όχι απλώς φασαρία, πρώτον δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ο οδηγός και δεύτερον αν παίζουν, ας πούμε, πες ότι τσακώνονται.
Η ηρεμία στην καμπίνα ουσιαστικά.
Η ηρεμία στην καμπίνα, αυτό που λέει ο
Βαγγέλης. Θα βγει. Ακριβώς. Γενικά πρέπει να καταλάβουμε ότι η οδήγηση είναι κάτι, δεν είναι σαν το μαγείρεμα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να το απολαμβάνουμε, όπως πολλοί απολαμβάνουν να φτιάχνουν κάτι, να ζωγραφίζουν, να μαγειρεύουν. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί πάνω στην οδήγηση, είτε από υπαιτιότητα δική μας, είτε από κάποιο άλλο, μπορεί να χάσουμε τη ζωή μας. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι κάθε φορά που βγαίνουμε από το σπίτι μας, πρέπει να προσέχουμε είτε ως πεζοί, είτε ως επιβάτες, είτε ως οδηγοί. Μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή και στην οικογένειά μου έχει συμβεί 2 φορές. Οπότε μπορώ να καταλάβω την απώλεια, μπορώ να καταλάβω το απότομο και το άδικο.
Ναι. Και τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, Χριστίνα, πέραν αυτού που είπες για το σέρβις, τα μηχανολογικά, τα λάστιχα να είναι εντάξει, τι άλλο πρέπει να κάνει κανείς, να τσεκάρει, ας πούμε, τα υγρά του αυτοκινήτου, τα νερά, την μπαταρία.
Ακόμα και το υγρό των καθαριστήρων χρειάζεται. Γιατί τα μυγάκια μπορεί να πέσουν. Είναι λεπτομέρειες. Εάν κάνουμε ένα σέρβις, σίγουρα όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται μέσα. Mm-hmm. Εάν μιλάμε για ένα εξουσιωτημένο σέρβις και όχι ένα μικρότερο συνεργείο. Αλλά και στο μικρότερο συνεργείο, αν έχουμε φτιάξει μια λίστα και του πούμε θέλω αυτά τα 5 πράγματα να τα δεις γιατί θα πάω ταξίδι. Δεν είναι χαζός κι άλλος να μην το κάνει. Γιατί να μην το κάνει.
Έφτασα,
δεν του είναι κάτι.
Έφτασα στον προορισμό μου. Τι είναι αυτό
τυχερούλη.
Που θα... τι θα πρέπει... Ο τυχερούλης τι θα πρέπει να προσέξει για να μην γίνει άτυχος. Δηλαδή πηγαίνουμε σε κατσάβραχα, πηγαίνουμε σε παραλίες που μπορεί να είναι απόμερες, έχει ψηλή άμμο, έχει χοντρό χαλίκι. Πολλές φορές βλέπουμε αυτοκίνητα να κολλάνε, οδηγούς να χτυπούν τα αυτοκίνητά τους και συνέχεια να προσπαθούν έτσι να τους χαλάει και τη διάθεση λιγάκι. Να έρθουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι.
Βεβαίως. Για μένα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να ξέρουμε αν το αυτοκίνητό μας έχει εφεδρικό τροχό ή όχι. Γιατί το να πάμε κάπου να ρισκάρουμε, καταρχάς έχει πάρα πολύ συχνά συμβεί, επειδή ο μπροστινός τροχός συνήθως πατάει ό,τι πατάει και ο πίσω, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να πάθεις δύο λάστιχα και όχι ένα. Επομένως, το να παίζεις τώρα με την τύχη σου, να κατέβεις στο κατσάβραχο, εάν δεν έχεις κάποια εμπειρία ή αν δεν έχεις ένα εφεδρικό τροχό, γιατί το kit επισκευής δεν επισκευάζει τέτοιες ζημιές, είναι λίγο παράλογο. Όπως επίσης, αν δεις άμμο ή αν δεις κάπου ότι είναι μπόσικο, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να βάλεις το αυτοκίνητο εκεί που σκάει το κύμα. Μπορεί να έρθει και λίγο πιο εδώ και να κάνουμε και δύο βήματα. Γενικά θέλει να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, να μην έχουμε αυτό το αν να φτάσω πρώτος, αν να φτάσω πιο γρήγορα, αν να περάσω τον άλλον. Αχ, αυτός με έκλεισε. Αχ, ένας πέρασε το στόπ. Ναι, ωραία, το πέρασε το στόπ και κακώς το πέρασε. Εγώ τι πρέπει να κάνω, να πάω να το χτυπήσω, να τον πετύχω για να του δείξω, ας πούμε, ότι τον έπιασα. Είναι κάποιο είδους τιμωρία. Είναι αυτό το ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία ανταγωνισμού στο δρόμο, εξαιρετικά υψηλού επίπεδου ανταγωνισμού. Ακριβώς. Δεν θα σου κόψει βαθμού στο πρωτάθλημα να αφήσει έναν άνθρωπο να περάσει έναν άνθρωπο.
Όλοι το αντιλαμβανόμαστε εκ των υστέρων. Όλοι το αντιλαμβανόμαστε πόσο χαζό ήταν που εκνευριστήκαμε με αυτόν που πέρασε το στόπ, που μας έκλεισε, που δεν έβγαλε φλάς κλπ.
Ναι, έτσι. Και υπάρχει το και ξέρουμε. Αυτό το καταπληκτικό τρέιλερ στην τηλεόραση. Θα το έχετε δει και οι δυο σας, φαντάζομαι. Όπου είναι το παιδάκι πίσω, 7, 8, 9 χρονών. Και αρχίζει ο μπαμπάς να βρίζει και να τσακώνεται με τους άλλους οδηγούς. Το
αρχίζει
παιδάκι
έχει
μουρλό στα μάτια του. Ναι, τι οδηγική παιδεία,
κάνει.
Ακριβώς. Όταν αυτό το παιδάκι θα πάρει τη μόνη στο χέρι του, έχοντας αυτές τις προλαμβάνουσες, είναι προφανές ότι δεν θα είναι ένας καλός οδηγός.
Μεγάλη μας ευθύνη για τα παιδιά που φέρνουμε στο αυτοκίνητο.
Ναι. Να πω κάτι που έχει ισχύ και στην οδήγηση και στο μεγάλωμα των παιδιών και στις σχέσεις ανθρώπινες. Δεν έχει σημασία τι λέμε, σημασία έχει τι κάνουμε. Αυτό μένει. Ναι. Μπορεί να λέμε, α, ξέρεις, πρέπει να περνάς από τη διάβαση. Και μετά το αρπάζεις το παιδί και το περνάς από όπου να είναι. Δεν έχει καμία σημασία που του είπες ότι πρέπει να περνάει από τη διάβαση. Αυτό που του μένει είναι η πράξη. Αυτό που θα μείνει είναι αν εγώ σας μιλήσω άσχημα. Όχι αν σου πω, ναι, μωρέ, εντάξει, okay, sorry. Το έχω κάνει όμως. Η πράξη είναι αυτό που μένει. Στα λόγια όλοι είμαστε καταπληκτικοί. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα όταν είμαστε μοντέλο προς μίμηση για κάποιους ανθρώπους. Τώρα... Θα μπορούσε να είναι η σχέση μας, δεν είναι απαραίτητο να είναι το παιδί.
Ακριβώς. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, Χριστίνα, που αφορά στα όρια της ταχύτητας. Το όριο ταχύτητας στο απότατο, νομίζω, στην Ελλάδα, στο αυτοκινητοδρόμο, είναι 130 χιλιόμετρα.
Ναι. Ακριβώς.
Ευτυχώς υπάρχουν πολύ πιο πολλοί έλεγχοι πλέον για υπερβολική ταχύτητα και μάλιστα υπάρχουν και πολλές εταιρείες γνωστές και μεγάλες, δεν τις αναφέρω τώρα ονομαστικά, όπου έχουν τα αυτοκίνητα πιάνουν μέχρι 180 χιλιόμετρα, τα οποία είναι πολλά φυσικά, αλλά σκέψου ότι άλλα πιάνουν 250, ας πούμε, εκεί είναι ο κόφτης τους. Συνεπώς, η ταχύτητα με την οποία κινούμαστε δεν πρέπει να τηρούμε αυστηρά τα όρια της ταχύτητας. Ακόμα και αν έχουμε μια Porsche, μια Ferrari και
μα
είναι ανοιχτός ο δρόμος.
Αν έχει 100 ή 500 άλογα ή αν φτάνει μέχρι 130 που είναι το όριο εδώ στην Ελλάδα ή μέχρι 500, δεν έχει σημασία νομίζω έτσι. Ή τουλάχιστον δεν πρέπει να έχει σημασία.
Ναι. Άρα αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι τελικά πρέπει να ακολουθούμε πιστά τα όρια ταχύτητας, έτσι δεν είναι? Ναι,
Χριστίνα, μας ακούς?
Συγγνώμη, πάρα κατά λάθος στο mute. Εγώ φταίω.
Ναι, ναι. Νόμιζα ότι σε μπλόκαρε με την ερώτηση που σου έκανε ο Δημήτρης, γιατί σε ρωτάει τα αυτονόητα. Μερικές φορές αυτά που ρωτάμε ακούγονται χαζά, αλλά πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε.
Έτσι.
Πιστεύω στον εξορθολογισμό των ορίων. Πιστεύω στο ότι θα πρέπει τα όρια να είναι πραγματικά όρια. Και όχι, εμείς στην Ελλάδα έχουμε μέχρι 130. Ναι, αλλά υπάρχουν δρόμοι που τα 130 μπορεί να είναι πολύ λογική ταχύτητα και μπορεί να είναι και άλλοι δρόμοι που να είναι μικρή ταχύτητα. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ μεγάλο το 130. Τα αυτοκίνητα έχουν αλλάξει. δεν είναι όπως ήταν και μπορεί σε κάποιο άλλο μέρος τα 50 να είναι υπερβολική ταχύτητα. Οπότε το να δαιμονοποιούμε την ταχύτητα, θα σας πω πολύ απλά ότι εάν σκότωνε η ταχύτητα από μόνη της, τότε στους αγώνες ταχύτητας κάθε Σαββατοκύριακο θα είχαμε ένα νεκρό τουλάχιστον.
Σωστά.
Δεν είναι η ταχύτητα από μόνη της, είναι η διαφορά της ταχύτητας, είναι το τι έχει δεξιά και αριστερά. Αν πάμε στην Κηφισίας με 180, δεν θέλω να το συζητήσουμε.
Η ποιότητα του οδοστρώματος που στην Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με αυτό της
Ευρώπης. Φωτισμού,
και φυσικά, του φωτισμού.
Φυσικά.
Σωστά.
Να είναι κλειστός αυτοκινητόδρομος, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι.
Να μην είναι ένας αυτοκινητόδρομος που έχει διασταυρώσεις που έρχονται από εδώ από εκεί, γιατί αλίμονο, είναι τεράστια η ταχύτητα όταν μιλάμε για
ταχύτητα. Αυτό που λες, Χριστίνα, φάνηκε από το. Από το δυστύχημα τώρα στις Σέρες που σκοτώθηκε ο 21χρονος με την
μητέρα του.
Αν είχε στη Θεό ενδιάμεσα, παρότι είχε φύγει στο, έφυγε στο πλάι και συγκρούστηκε πλαγιοτοπικά, δεν θα είχε πει στο αντίθετο ρεύμα, θα είχε χτυπήσει
στο
κράσπεδο, εν πάση περιπτώσει δεν θα ήταν θανατηφόρο.
Είναι όμως τόσο το οδικό δίκτυο και τόσο οι υπαρχιακοί δρόμοι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουν όλοι στη ΘΕΟ και επίσης για να έχει στη ΘΕΟ στη μέση υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές πλάτους που μπορεί και να μην τις έχει. Δηλαδή για παράδειγμα, γινόταν μια συζήτηση για πάρα πολλά χρόνια γιατί δεν μπαίνει στη ΘΕΟ στο κομμάτι στα Τέμπη. Δεν μπορούσε να μπει γιατί δεν είχε το πλάτος που αναλογεί για να μπορεί να μπει. Αυτό ξέρω, δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω, δεν είναι η δουλειά μου, μπορώ μόνο να σας πω την πληροφορία. Αλλά εκεί σε αυτό το δυστύχημα υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς είναι τραγικό ότι ένας άνθρωπος έχασε ταυτόχρονα τη γυναίκα του και το παιδί του και η αδερφή έχασε τον αδερφό της και τη μητέρα της σε μια στιγμή λάθος, που εντάξει το είδαμε ότι ήταν λάθος. Γιατί το είδαμε όμως? Το είδαμε γιατί ένας άνθρωπος έκανε live στο Facebook εκείνη την ώρα. Είναι πάρα πολλά που μπορούμε να συζητήσουμε γύρω από αυτό. Και επίσης άλλη μια τροφή για σκέψη. Εάν υπήρχαν αυτό που λένε dash cam, δηλαδή οι κάμερες που μπαίνουν στο παρπρίζ, αν επιτρεπόντουσαν στην Ελλάδα, που τους κόβει το GDPR και δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό, καταρχάς θα είχαμε λιγότερα από τα μισά δικαστήρια για τροχαία δυστυχήματα. Θα είχαμε πάρα πολύ πληροφορία για οποιοδήποτε ατύχημα έτυχε να γίνει μπροστά μας ή πίσω μας, γιατί οι περισσότερες έχουν και πίσω, και θα είχαμε και την πληροφορία για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, γιατί αυτά συνήθως συνδέονται ένα είδος μαύρο κουτί που καταγράφει και μετά σβήνει βέβαια. Καταγράφει τα 3-5 τελευταία δευτερόλεπτα τι έκανε το αυτοκίνητο, πώς ήταν στριμμένο το τιμόνι, πόσο φρενάριζε. Είναι πληροφορίες που τις θέλουμε.
Μαύρο κουτί, έτσι. Εν είδη μαύρο
κουτί. Αυτό υπάρχει από το 1995.
Έτσι. Μάλιστα. Μας φαίνεται αλλά στην Ελλάδα, αδιανόητο.
Ναι, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτό υπάρχει, αλλά η dash cam επίσημα δεν υπάρχει. Ο οδηγός του φορτηγού είναι πάρα πολύ τυχερός που εκείνη τη στιγμή έκανε live και υπάρχει το πώς ακριβώς έγινε, που είναι και οδηγικό λάθος. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό είναι πάρα πολλά λάθη συγκεντρωμένα μέσα σε ένα πράγμα.
Ναι.
Από την άλλη όμως το γεγονός ότι ένας επαγγελματίας οδηγός οδηγούσε και έκανε live στο Facebook, τουλάχιστον έτσι άκουσα στις ειδήσεις, ελπίζω να μην τον κατηγορώ για κάτι που δεν έχει κάνει, αλλά αυτό άκουσα στις ειδήσεις, είναι τρομερό.
Ναι. Ναι, ναι.
Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις, δεν ξέρεις, αυτό το πράγμα που έγινε σήμερα ήταν ίσως πυροδοτήσει κάτι που θα μας ξυπνήσει γενικότερα. Επίσης, θέλω να πω ότι τα νέα αυτοκίνητα συγχωρούν πάρα πολλά λάθη. Είναι παρεμβατικά, ναι, αλλά είναι παρεμβατικά με ταχύτητες που ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, είναι σίγουρα πιο γρήγορα. Υποκανονικές συνθήκες που είναι σχεδιασμένα για κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες βοηθάνε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορείς να ξέρεις τις συνθήκες κάθε ενός ατυχήματος. Από την άλλη όμως στην Ελλάδα οδηγούμε αυτοκίνητα τουλάχιστον με μέσο όρο ηλικίας 18,5 χρόνια. Οπότε όσο καλά και να είναι τα σύγχρονα, λίγοι μπορούμε να έχουμε σύγχρονα.
Χριστίνα μου.
Σωστά.
Πέρασε ο χρόνος νεράκι,
όντως,
χωρίς να
το
καταλάβουμε.
Να το τραβάγαμε και μέχρι τις 12.
Πραγματικά,
αλλά
νομίζω ότι είναι ανεξάντλητα τα θέματα που θα μπορούσαμε με τη Χριστίνα να θέσουμε οι δυο μας, Δημήτρη, έτσι.
Ήτανε χαρά μας πάντως.
Ήτανε Χριστίνα Μυρτός Σταθάκη, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος αυτοκινήτου στο carselectric.gr, οδηγός αγώνων, μην το ξεχνούμε και αυτό, έχει τη σημασία του στην εμπειρία που μας μεταφέρει και για το
όλη η τεχνολογία και το κλείνωμα αυτό μεταφέρθηκε από τους αγώνες στα επιβατικά αυτοκίνητα.
Και πρόεδρος του Ιδρύματος του Έμνης του Άρη Σταθάκη. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σε ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλούς
όλοι.
Δρόμους σε όλους.
Επίσης.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
Και τον Βαγγέλη Σαρή. Η ώρα είναι 12 παρά 24 λεπτά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Τον ήχο ρυθμίζει Μαρίλια Γεροντίδη. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Μαρία Σφυρόερα. Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
Και μου έχουν μείνει τα ζητήματα που θέταμε με την Χριστίνα, τη Σταθάκη. Δεν προλάβαμε να πούμε για το τι κάνουμε όταν το αυτοκίνητο βράζει κάτω από τον ήλιο. Δηλαδή υπάρχουν φορές, νομίζω λίγο πολύ, που όλοι έχουμε μπει μέσα στο αυτοκίνητο και δεν μπορούμε να πιάσουμε το τιμόνι.
Ειδικά αν είναι μαύρο.
Δεν γίνεται να ξεκινήσουμε.
Και τα τιμόνια είναι συνήθως μαύρα.
Δεν γίνεται να ξεκινήσουμε. Φαντάζομαι να είναι και το αυτοκίνητο μαύρο.
Τη γυναίκα μου το αυτοκίνητο είναι μαύρο. Οπότε, έχει χαλάσει και ο κλιματισμός.
Γι' αυτό το έχει δώσει στη γυναίκα σου.
Ακριβώς.
Μπράβο Δημήτρη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Κύριο, υπότης.
Υπότης. Και όταν μπαίνει μέσα, λες κάτσε να φέρω και ένα τηγάνι το αυγό να το ρίξω να ψήθει, να τηγανιστεί.
Όλοι νομίζω το έχουμε ζήσει αυτό και δεν γίνεται να ξεκινήσει εκείνη την ώρα με ένα τιμόνι που αδυνατεί να το αγγίξει, να ξεκινήσει και να οδηγεί, έτσι πιάνοντά το με τα ακροδάχτυλα κλπ. Γι' αυτό καλό είναι να προστατεύουμε με μια ηλιοπροστασία. Τόσα είδη ηλιοπροστασίας υπάρχουν, είτε για τον μπροστά μπαρμπρίζ,
ναι.
Είτε εξωτερικό. Όχι, δεν μιλάω για τις μεμβράνες που τις βάζεις μονίμως. Είτε την ηλιοπροστασία που τη βάζεις,
ναι,
γιατί
ναι.
Πας στην παραλία. Βάζεις μια ηλιοπροστασία απ' έξω ή από μέσα. Υπάρχουν για το εσωτερικό. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες πιάνουν όλο τον ουρανό του αυτοκινήτου και το γύρω-γύρω. Έρχονται σαν καπέλο δηλαδή και πιάνει όλες τις γυάλινες γύρω επιφάνειες.
Δεν τις ξέρω αυτές.
Γι' αυτό καίγεται, ναι, γιατί έχεις δώσει το μαύρο αυτοκίνητο στη γυναίκα σου. Για ρώτα εκείνη την καημένη τι περνάει με το μαύρο αυτοκίνητο που ζεματάει. Οπότε για να μπορούμε να φύγουμε και μετά ανοίγουμε κατευθείαν όλα τα παράθυρα και ακόμη και αν ανοίξουμε τον κλιματισμό,
ναι,
άμεσα,
το λένε,
επειδή
το
δεν έρχεται
αυτό,
κατευθείαν, βέβαια. Έτσι το παγωμένος
αέρας. Μα έχει βράσει αέρας. Ο αέρας, να βγει ο καυτός αέρας το για να αρχίσει να κάνει το air condition, αλλιώς το κουράζεις πάρα πολύ.
Ναι. Λοιπόν, αυτά και καλούς δρόμους.
Και σημασία καλούς έχει δρόμους, να προσοχή, μην μας... προσοχή.
Προσοχή, προσοχή για το θέμα της ασφάλειάς μας, αλλά και για να μην χαλάμε τη διάθεσή μας με τέτοια μικροπραγματάκια που μπορεί να μας συμβούν στις διακοπές. Ούτε το αυτοκίνητο βάζουμε, αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τη Χριστίνα Δημήτρη, δίπλα στο κύμα, έτσι, και μετά να λέμε «Ωχ, κόλλησα, γιατί κόλλησα». Γιατί θα μας χαλάσει η διάθεση χωρίς λόγο. Έτσι, ας μείνω μόνο σε αυτό. Δεν μιλώ για το οικονομικό μέρος ή τη ζημιά που
και,
μπορεί.
Και κυρίως
τη διάθεση και μόνο που θα μας χαλάσει και το χρόνο.
Που λέει το τραγούδι, τα μάτια, τα χέρια στο τιμόνι, τα μάτια στο δρόμο. Διότι διάβαζα μια έρευνα για όσους πολλοί είναι αυτοί, οι οποίοι χτυπάει το κινητό τους, οδηγάνε, ανοίγουν το κινητό, κοιτάζουν την οθόνη. για 5 δευτερόλεπτα, αν κοιτάξει την οθόνη, για 4.
5 δευτερόλεπτα είναι πάρα πολύ.
Είναι πάρα πολύ.
Να για 3. Να αποστρέψει το βλέμμα σου από το μπαρμπρίζ, από τον δρόμο για 5 δευτερόλεπτα. Είναι τραγικό.
50, 60, 70 μέτρα τυφλός. Ό,τι και να σου βγει μπροστά, δεν το δεις, γιατί κοιτάζεις το κινητό. Και καλά κάνουν και έχουν επιβάλει αυστηρό πρόστιμο, νομίζω, τώρα για τη χρήση κινητού.
Και πλέον υπάρχουν και οι έξυπνες κάμερες, οι οποίες αντιλαμβάνονται τον οδηγό που κρατάει το κινητό του, είτε το έχει στο αυτί, είτε το έχει στο χέρι.
Μπράβο.
Και χαζεύει, έτσι. Υπάρχουν και αυτές οι κάμερες πλέον που ήδη έχουν κάποιες τοποθετηθεί και θα ενεργοποιηθούν και νέες μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σημαντικό βέβαια είναι το ότι έχει και η Αθήνα γεμίσει με κάμερες παρακολούθησης, παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη.
Ναι.
Είναι δολοφονικό να περνά ένα αυτοκίνητο με κόκκινο και γι' αυτό και έχουν γεμίσει οι δρόμοι της Αθήνας με κάμερες που ελέγχουν ακριβώς την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Περνάω με κόκκινο σημαίνει ότι μπορεί να σκοτώσω και να σκοτωθώ εκείνη την ώρα.
Έτσι,
και το κάνω
έτσι.
Εν γνώση μου, γιατί ξέρω ότι περνώντας με κόκκινο μπορεί ο χριστιανός που έρχεται με πράσινο και κινείται κανονικά να πέσει πάνω μου ή εγώ να πέσω επάνω του. Λοιπόν, ας φύγουμε από το θέμα του αυτοκινήτου και ας πάμε λίγο πιο μακριά με αεροπλάνο.
Πάμε λίγο πιο μακριά με αεροπλάνο, πάμε στην σύγκρουση, τη διπλωματική κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας, όλα αυτά στη σκιά της Θέουτα βέβαια, όπου πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κατά κύριο λόγο Μαροκινοί, στην προσπάθειά τους να περάσουν στην Ισπανία.
Θυμίζουμε ότι έχει δημιουργήσει διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Βεβαίως.
Και έχει άρει τη συνθήκη Σέγγεν απέναντι στην Ισπανία ή Ιταλία.
Ακριβώς. Και θέλει τώρα η Ισπανία από την Ιταλία να την επαναφέρει σε ισχύ τη συμφωνία της Σέγγεν και μάλιστα μεθαύριο 9 Αυγούστου.
Έθεσε τελεσίγραφο δηλαδή.
Τελεσίγραφο, κανονικά. Βέβαια η Μελώνη δεν μασάει. Απάντησε ότι η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων. Και έχει κάθε δίκιο να το λέει αυτό η Μελώνη, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία μαζί με τη δικιά μας τη χώρα και τώρα τελευταία την Ισπανία είναι οι χώρες οι οποίες έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος των μεταναστευτικών ροών. Είναι εύκολο να λες ότι εντάξει, πρέπει να το λύσουμε αυτό το θέμα. Υπήρξε και μια ολόκληρη συζήτηση τώρα ότι ο Σάντσεθ το έκανε αυτό για να πάρει τις ψήφους ορισμένων μουσουλμάνων που ζουν μόνιμα στην Ισπανία. Εδώ όμως φαίνεται αυτό που συμβαίνει, Βαγγέλη, σε όλους τους πολέμους. Και πραγματικά, επειδή καλύπτω πολλά χρόνια τα διεθνή, αυτό το οποίο βλέπω πάντα είναι ότι τον πόλεμο τον πληρώνουν τα παιδιά. Είτε αυτό λέγεται Γάζα, είτε λέγεται αυτό Ιράν, είτε είναι Θέουτα, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία είναι εκτεθειμένα σε κάθε μορφή κακοποίησης, ανήλικα, μικρά παιδιά.
Εκεί στη Θέουτα.
Εκεί στη Θέουτα, ακριβώς. Οι περισσότεροι βέβαια Μαροκινοί επέστρεψαν πίσω στο Μαρόκο, αλλά έχουν μείνει αυτά τα παιδιά και υπάρχουν καταγγελίες της οργάνωσης ΜΚΟ Φεντεραθιών Σουρακώσε, που δραστηριοποιείται στη Νότια Ισπανία και δήλωσε ότι ορισμένα παιδιά που ζουν στους δρόμους έχουν δεχτεί ήδη ξυλοδαρμούς και επιθέσεις. Ναι. Ενώ εκατοντάδες παραμένουν χωρίς στέγη, οι γονείς τους ενδεχομένως να πέρασαν απέναντι, ενδεχομένως να πνίγηκαν. Είναι τραγικό αυτό, δηλαδή τα παιδιά πληρώνουν πάντα όλους τους πολέμους, γιατί είναι τα πιο ευάλωτα και τα πιο απροστάτευτα.
Τώρα μέχρι τις 15 Αυγούστου θα τις πάει την αναστολή των κανόνων Σέγγεν κανονικά η Ιταλία, σύμφωνα με την Μελώνη, έτσι.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι τώρα απειλεί η Ισπανία να κάνει το ίδιο, να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο στην Ιταλία.
Ναι. Και η Ρώμη απαντά αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα. Είναι μια κόντρα, υπάρχει και διαφορά, είναι και πολιτική η κόντρα αν θέλεις, γιατί η μία είναι σοσιαλιστική κυβέρνηση, η άλλη είναι δεξιά, που προέρχεται από την ακροδεξιά, από τους Φρατέλι d'Italia, τους αδερφούς της Ιταλίας η Μελώνη. Άλλο βέβαια αν στα χρόνια που είναι πρωθυπουργός έβαλε νερό στο κρασί της, από ευρωσκεπτίστρια έγινε φίλοι, εν πάση περιπτώσει.
Έχει συμμαζευτεί αρκετά, έτσι, σε σχέση με αυτά που ακούγαμε όταν την πρωτογνωρίσαμε και μπήκε στο δημόσιο βίο. Νομίζω ότι έχει μαζευτεί πάρα πολύ.
Πάρα πολύ και έχει μια πιο φιλευρωπαϊκή πολιτική και αυτό το έχει αποδείξει και στις συνόδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις συνόδους κορυφής. Εντάξει, εγώ έχω μια προσωπική συμπάθεια στη Μελώνη, θεωρώ ότι είναι και έτσι πολύ κομψή, ο ορισμός της κομψής Ιταλίδας.
Μάλιστα.
Και ο Σάντσεθ βέβαια θεωρείται και αυτός ωραίος στην Ισπανία και αλλού. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε να κάνουμε πιο πολύ με την...
Πάμε στα κανονικά κριτήρια πλέον
και όχι στα εμφανισιακά. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
Λοιπόν, τι άλλο έχουμε,
κοίτα,
Δημήτρη.
Τώρα να πούμε ότι ο Τραμπ είπε για άλλη μια φορά ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία. Να. Θα ακουστεί ολίγονος ανέκδοτο, έχω την αίσθηση. Μακάρι να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά το λέγαμε και νωρίτερα αυτό, το έχουμε ξαναπεί επανειλημμένως, ότι με τον Τραμπ, ο οποίος η μεταβλητότητά του είναι απερίγραπτη, και με το Ιράν, το οποίο είναι διχασμένο στα δύο, την ηγεσία του Ιράν εννοώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβεις τι είναι πραγματικό, τι μπορεί να γίνει πραγματικότητα στην πράξη, και εν πάση περιπτώσει είναι όλα απρόβλεπτα, όλα λευστά, αυτό που λέγαμε, Ευαγγέλη, ότι ο κανόνας είναι ότι δεν υπάρχει κανόνας.
Μάλιστα. Είναι τα πράγματα όντως δύσκολα και δεν μπορεί και κανείς να προβλέψει το τι. Όλοι πιθανολογούμε ότι ο Τραμπ μπορεί να το θέλει σίγουρα να φύγει από πάνω του αυτός ο βραχνάς
διακαώς
του πολέμου και της αμερικανικής εμπλοκής στη Μέση Ανατολή.
Έχει περιέλθει αδιέξοδο, διότι κατά τους αναλυτές παρασύρθηκε από το Ισραήλ, του είπαν ότι σε 3-4 μέρες θα το καταλάβει στο Ιράν. Τα πράγματα δεν πήγανε καθόλου όπως περίμενε. Υπάρχει και το άλλο, το δημοσίευμα του Reuters που έχει κάνει σάλο. Ο Τραμπ είπε ότι θα μηνύσει στους δημοσιογράφους που βγάλανε αυτή την είδηση ότι τελειώνουν.
Ότι τελειώνουν τα πυρομαχικά.
Ακριβώς. Οι πύραυλοι ATACMS και Thaddy, οι οποίοι είναι πύραυλοι μεγάλης ακριβίας, κρούς, τόμαχο και τα ρέστα.
Βεληνικούς, ναι. Ακριβώς. Είναι αυτοί που ζητούσε και ο Ζελένσκι.
Και ζητάει ακόμα.
Και βέβαια
τώρα
ζητάει.
Τι είχε κολλήσει στο Ρούτερ, στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, δώσε μου, αλλά κάποιο εργοστάσιο τα παράγει. Ούκαν
λάβεις, έτσι. She thought I'd had enough of her. Why can't she see? She's lovely to me, but I like to stay in and watch TV on my own every now and then. My girl's mad at me. Been on the telephone for an hour, we hardly said a word. I tried and tried, but I could not be heard. Why can't I explain? Why do I feel this pain? 'Cause everything I say, she doesn't understand. She doesn't realize. She takes it all the wrong way. Στο τέλος της μέρας επιστρέφουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
και τον Βαγγέλη Σαρή.
Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12, όπως πάντα, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Να πούμε τα τελευταία νέα από την πυρκαγιά αυτή που έχουμε στην Κρήτη. Στη θέση Αχλάδια Σιτίας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Mm-hmm. Είναι ισχυρές οι δυνάμεις που επιχειρούν εκεί. Συνεχίζουν την προσπάθεια, το έργο κατάσβεσης. Στο σημείο βρίσκεται, το σημείο βρίσκεται κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. 40 πυροσβέστες είναι εκεί, με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 11 οχήματα. Συνδράμει ο Δήμος Σιτίας με υδροφόρες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση είναι κυρίως και δεν έχει εξαπλωθεί, ενώ το έργο της κατάσβεσης καθιστούν δυσχερές και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Και αύριο θα είναι κατηγορία 4. Έτσι. Σήμερα ήταν στο 3, αύριο θα είναι στο 4.
Ευτυχώς που είναι θαμνώδης η βλάστηση, βέβαια, γιατί έχεις δει τι γίνεται με τα πεύκα. Άμα ανάψει το πεύκο, δεν σβήνει παρά με τιτάνιες προσπάθειες.
Πάμε να ακούσουμε κιόλας την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας. Από τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαυγούλη, γιατί πολλοί κόσμος θα αναχωρήσει και αύριο για να εκδράμει.
Το Σάββατο περιμένουμε γενικά ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά με λίγες μπόρες, ιδίως στα βόρεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βορειάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 38 με 39. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βορειάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε τοπικές νεφώσεις και από το μεσημέρι πιθανώς λίγες μπόρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς.
Αυτές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες. Αυξάνονται και οι άνεμοι από την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι. Και εξάρια, εφτάρια.
Θέλει λίγο προσοχή, όχι σε επικίνδυνο βαθμό, αλλά όσο αυξάνονται οι άνεμοι, αυξάνεται και ο κίνδυνος.
Κατηγορία 5 προς Θεού, αλλά και κατηγορία 3 μπορεί να την κάνει τη ζημιά.
Και όποιος καεί από τον χυλό, φυσά και το γιαούρτι, έτσι. Πάρα δεν λέει σωστά ο λαός μας, Δημήτρη. Οπότε ευτυχώς, μόλις ακούμε ενίσχυση των ανέμων, το μυαλό μας πάει κατευθείαν στο κακό. Ημών εδώ. Ημών Μέιτα, που έχουμε ζήσει και την περίοδο αυτή τη δύσκολη των προηγούμενων ημερών με τις πυρκαγιές αυτές. Ήταν ένα πολύ δυσάρεστο και για μας, πιστέψτε μας, χρονικό περιβάλλον. Μακάρι να μην είχαμε να σας μεταφέρουμε τέτοιες δυσάρεστες ειδήσεις.
Πάντως, Βαγγέλη, φέτος, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου, δεν έχουμε βιώσει, εκτός από μίνι καύσονες, δεν έχουμε βιώσει καύσωνα στην Ελλάδα μέχρι στιγμής.
Είχαμε μείνει καύσωνες, έχεις δίκιο.
Μείνει, γιατί εκεί, έχουμε 38, 39...
Έχουμε ζήσει στο παρελθόν και παρατεταμένους καύσωνες.
Πέρυσι θυμάσαι τις 19 μέρες καύσωνα. Εγώ σου μιλάω ειλικρινά, είχα εξαντληθεί. Δηλαδή ήθελα να βγω στο μπαλκόνι να πάρω μια ανάσα και με το που έβγαινα, οπ, ξανά μέσα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Τα κεφάλια μέσα.
Ενώ έζησε η Ευρώπη όμως σε τέτοιους παρατεταμένους καύσωνες και ξαναζεί νέο κύμα καύσωνες.
Τέταρτο τον αριθμό. Το λέγαμε χτες 48 στην Νάπολη. Προς επίρρωση. Αυτά που λένε οι επιστήμονες ότι κάποια στιγμή
θα έχουμε
50. Όταν έφτασε 48 στην Νάπολη, 50 παρά 2 είναι. Έτσι, δηλαδή.
Μη φαίνεται τόσο μακρινό τελικό σε αυτό το σενάριο.
Όχι, φοβάμαι ότι είναι πολύ πιο κοντινό από ό,τι φαίνεται. Τώρα, το πρόβλημα το μεγάλο το αντιμετωπίζει η Ιταλία αυτή τη στιγμή. Στη Ρώμη ήταν χαρακτηριστικά τα πλάνα που βλέπαμε στη τηλεόραση έξω από το Κολοσσέο.
Πάνε εκεί γιατί βάζουν κάτι σαν νεροτουρμπίνες, έτσι, ακριβώς, και πηγαίνουν μπροστά οι τουρίστες και δροσίζονται.
Και διανέμουν και νερό δωρεάν.
Υπάρχει πάντως στη Ρώμη, επειδή πήγε συγγενικό μου πρόσωπο την προηγούμενη εβδομάδα και μου έλεγε ότι υπάρχει σε πάρα ανατακτά χρονικά διαστήματα, βρίσκεις τρεχούμενο δροσερό νερό και δωρεάν, βέβαια. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό.
Είναι το βασικό.
Στην πόλη της Ρώμης.
Εντάξει, τώρα όλοι εκεί μαζεύονται εκατοντάδες τουρίστες, στις σκιές όμως δεν μπορούν να καθίσουν στο ντάλα που λέμε εμείς.
Βέβαια, κατά από τον ήλιο πώς να καθίσεις, με τέτοιες θερμοκρασίες. Φαντάσου.
26 πόλεις έχουν τεθεί στο
κόκκινο. Κινδυνεύουν ζωές κυριολεκτικά.
Ακριβώς. Τα ίδια προβλήματα υπάρχουν και στη Γαλλία και στην Ισπανία, αλλά αυτό το οποίο μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, Βαγγέλη, ήταν ένας δημοσιογράφος του TV Espana, είναι το βασικό κεντρικό κανάλι κρατικό της Ισπανικής τηλεόρασης, όπου καταγράφηκαν 33 βαθμούς Κελσίου στη Μεσόγειο θάλασσα. Εμείς που κάνουμε μπάνιο εδώ πέρα το καλοκαίρι φτάνει μέχρι 25 βία 26 βαθμούς θερμοκρασία. Για σκέψου να βουτήξεις καψωμένος στους 33. Δεν είναι, δεν μπορείς να δροσιστείς. Mm-hmm. Και φαντάσου δηλαδή όταν οι θερμοκρασίες πια φτάσουν στη θάλασσα να πλησιάζουν στους 30 βαθμούς, πλέον η ίδια η θάλασσα δεν θα έχει τη δυνατότητα να μας δροσίσει. Έτσι, δηλαδή...
Δεν θα έχουμε σωτηρία από πουθενά, δεν να περιμένουμε.
Μόνο το κλιματιστικό.
Και η αλήθεια είναι ότι όταν μπαίνεις στη θάλασσα και είναι ζεστή, ναι, δεν ξέρω, η κρύα θάλασσα σου βγάζει μια καθαρότητα. Δεν ξέρω,
να δεις, εγώ που κάνω το χειμώνα μπάνιο.
Στο μυαλό μας είναι.
Που είναι, δεν είναι μόνο στο μυαλό μας.
Αλλά η παγωμένη θάλασσα... Λες, είναι καθαρή κιόλας ταυτόχρονα. Στο περνάει λίγο αυτό στην ψυχολογία σου.
Ναι.
Ενώ η ζεστή θάλασσα αντίστοιχα θεωρείς ότι είναι λίγο βούρκος. Ότι...
Είναι λίγο σαν να βραστό νερό στην κατσαρόλα. Ναι. Αλλά εντάξει, χειμώνα δεν είναι εύκολο για όλους. Πρέπει να το συνηθίσεις λιγάκι για να κάνεις μπάνιο το χειμώνα. Αν και χειμώνες είναι πλέον ήπιοι στην Ελλάδα. Αλλά η καλύτερη περίοδος νομίζω είναι εκεί Απρίλιο-Μάιο που έχει 16, 17, 18 βαθμούς, είναι κρύο που αντέχεται, mm-hmm, αλλά πραγματικά όταν μπαίνεις μέσα, εγώ που ξέρεις ότι σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε γεμίζουμε το μυαλό μας με πληροφορίες διαρκώς και εκεί λοιπόν αδειάζει ο σκληρός δίσκος.
Ναι,
reboot,
ναι.
Μπράβο, όπως το πες.
Λοιπόν και... Τα ποτάμια είναι το δέτοιο. Εκεί έχω νιώσει πραγματικά παγωμένο νερό.
Φίλε, που δεν κατάφερα να βάλω. Με πέτρια,
μπράβο,
μέχρι το πόδι μου έβαλα.
Αυτό. Εκεί και το πόδι άνοιξε, άρχισε να πυρουνιάζει, έτσι να νιώσει ότι στο τρυπάνε βελόνες. Και
ακριβώς,
είναι επικίνδυνο, να το πούμε και αυτό, γιατί έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους που προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν
Γαλλία,
τον καύσωνα, ακριβώς έπεσαν μέσα στο παγωμένο νερό ή στο κρύο. Γιατί όταν πλέον
αλλά του 40 που είναι το σώμα,
έτσι,
το πας στους 10,
έτσι.
Η καρδιά κάνει τεράστια
και
προσπάθεια.
Η καρδιά τους πρόδωσε. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώριζαν, δεν αντιμετώπιζαν κάποιο, δεν είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα, άρα θέλει προσοχή και στις απότομες αυξομοιώσεις.
Ναι, οι περισσότεροι αυτοί που πνιγήκανε.
Ήταν ή που πέφτανε, κάνανε και τέτοιο, ακόμη και στο Σικουάνα.
Ακριβώς.
Έτσι,
καλά, εντάξει, στο Σικουάνα δεν έπεφτα, χρυσώναμε.
Εκεί πέφτουν.
Εκεί πέφτουν. Άμα δεν έχει τίποτα άλλο,
άμα
θα πέσει στο βούρκο.
Στο Σικουάνα θα πέσει. Πώς πέφτουν και στη Βενετία, που τους βλέπεις και πέφτουν μέσα. Λοιπόν, μάλιστα και.
Λοιπόν, έχουμε τώρα δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Η μία αφορά στον πρόεδρο Τραμπ. Και την
δεν μας έχει απασχολήσει καθόλου.
Καθόλου. Έχει. Τώρα μας απασχολεί με την νέα αίθουσα χορού. 400 εκατομμύρια δολάρια κόστος. Όχι, δεν την έχει φτιάξει γιατί έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Αφού εφετείο των ΗΠΑ μέδρα την Ουάσιγκτον επικύρωσε προσωρινή δικαστική διαταγή που απαγορεύει την συνέχιση της,
γιατί
για
ως παράνομο, ως επικίνδυνο, ως κοστοβόρο, γιατί.
Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, γιατί θεωρείται, είναι και πάρα πολύ μεγάλο το κόστος, είναι 400 εκατομμύρια. Ο Τραμπ επιμένει ότι αυτή η αίθουσα χορού πέραν όλων των άλλων θα είναι και εξαιρετικά ασφαλής για ενδεχόμενες απόπειρες δολοφονίας εναντίον του.
Εναντίον του εκάστοτε προέδρου.
Του εκάστοτε
έτσι,
προέδρου, ακριβώς. Χαρακτήρισε την πολύ απόφαση αυτός πολιτική. Mm-hmm. Είπε ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο και είπε ότι ο στρατός και η μυστική υπηρεσία θεωρούν φρικτή την απόφαση του Ομοσπονδιακού Εφετείου και ότι είναι υποκινούμενη από πολιτικούς λόγους και παράνομη. Η αλήθεια είναι ότι ξεσηκώθηκε σ' άλλος όταν κατεδαφίστηκε η υπάρχουσα αίθουσα, δηλαδή κατεδαφίστηκε ένα κομμάτι του ιστορικού κτηρίου του Λευκού Οίκου που έχει σχεδόν 200 χρόνια ιστορία.
Για να το κάνει,
εντάξει, για να το κάνει
ballroom,
αίθουσα χορού. Να το κάνει ballroom, όπως ξέρετε, του αρέσουν τα του Τραμπ όλα τα χλιδάτα, χαρακτηριστικό και στη Βρετανία.
Θέλει να αφήσει το στίγμα του.
Θέλει
σε τόσα σε αεροδρόμια, σε έργα,
φρεγάτες,
θέλει να βάλει το όνομά του.
Έχει παραγγείλει τώρα 15 φρεγάτες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ισχυρές.
Και θα είναι η φρεγάτα Τραμπ 1, Τραμπ 2, μέχρι Τραμπ 15.
Είναι
εγώ το είπα για πλάκα.
Κλάση Τραμπ. Πώς λέμε κλάση θορυκτό, αντιτορπιλικό κτλ. Θα είναι κλάση Τραμπ αυτές οι φρεγάτες. Εν πάση περιπτώσει, αυτά με τον κύριο Τραμπ, το φίλο μας, ο οποίος πραγματικά δεν πάβει, είναι η χαρά του δημοσιογράφου όμως, έτσι,
ναι,
ο κύριος Τραμπ.
Σίγουρα. Πάμε να δούμε τώρα και τι γίνεται
μπάλα, την μπάλα.
Με την μπαλίτσα.
Αυτή η μπαλίτσα.
Με την μπαλίτσα θα κλείσουμε, έχουμε δεν έχουμε ένα λεπτό.
Ναι, να είχαμε την μπάλα αυτή. Λοιπόν, είναι η μπάλα με την οποία ο Μαραντόνα σημείωσε 2 ιστορικά γκολ απέναντι στην Αγγλία το 1986.
Θα με το χέρι του Θεού.
Με το χέρι του Θεού.
Έτσι.
Αναμένεται να δημοπρατηθεί στις ΗΠΑ τέλη Αυγούστου και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Η τιμή εκκίνησης είναι τα 2,5 εκατομμύρια. Αλλά μπορεί να τα ξεπεράσει. Να θυμίσω ότι το 22 η φανέλα που φορούσε ο Μαραντόνα στον ίδιο αγώνα πωλήθηκε έναντι 9,3 εκατομμυρίων δολαρίων.
Και κάποιος την έχει στο σπίτι του ενδεχομένως κάπου κρεμασμένη σε κάποιο... Έτσι, σε
αυτά, είναι αυτά είναι επενδύσεις, γιατί είναι οι συλλέκτες
έχει αλλάξει χέρια, έτσι, πολλά. Η φανέλα αυτή, η μπάλα αυτή και λοιπά.
Τα πάντα όλα.
Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ήμασταν εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη τον Φαναριώτη
και τον Βαγγέλη Σάρη.
Και φτάσαμε μέχρι το τέλος της μέρας κυριολεκτικά. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο από όλους εμάς, από μένα, από τον Δημήτρη τον Φαναριώτη, τη Μαρίλια Γεροντίδη, τη Μαρία Σφυρόηρα και τον Γιώργο Τσολάκη.
Γεια σας. Thank you.